Commandos, επεισόδιο 341, για αυτή τη φορά, Λεωνίδα, δεν θα είσαι από ηλία, σαν την προηγούμενη.
Πώς θα με πεις.
Δυστυχώς, Λεωνίδα. Εκτός αν θες να χρησιμοποιήσω on-air το παρατσούκλι σου, το οποίο γνωρίζεις.
Όχι, δεν θέλω. Αυτό το παρατσούκλι που θες να πεις εσύ, όχι, δεν θέλω.
Okay. Εντάξει. Δεν θα καταλάβω ποτέ, γιατί ειδικά αυτό το παίρνεις τόσο προσωπικά.
Σπαστικό, ξέρω εγώ.
Αυτό είναι σπαστικό. Okay. Εντάξει, εντάξει, Λεωνίδα. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση περίεργη. Γράφουμε πολύ πιο αργά μέσα στην ημέρα από το κλασικό μας. Ο ένας είναι, βασικά και οι δύο είμαστε λιώμα για διαφορετικούς λόγους. Εγώ έχω υποχρεώσει και μετά. Έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έπαιζα με την προετοιμασία του Vatican Slice και λίγο πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε εδώ, αποφάσισε η Valve να πει «Α, Steam Machine! Α, Steam Frame! Α, νέο Steam Controller!» και θα πεθάνουμε εδώ. Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Είμαστε όλοι κομπλέ. Άρα τι πιο φυσιολογικό να μιλήσουμε για τα της Apple εδώ, να ξεχαστούμε λίγο. να περάσει η ώρα που δεν ξέρω πώς θα ξεχαστούμε και πώς θα μείνουμε ήρεμοι όταν φτάσουμε στη τσέπη από η ΣΕΜΗ και, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε straight face. Είδες αυτό.
Μιας και θα μπει σε Apple TV, λύσε μου μια απορία. Πώς το διάλογο προφέρεται το Pluribus, Pluribus?
Αυτό θα είναι Pluribus, αφού είναι, αυτό θα είναι λατινικά, ε.
Ναι, έτσι το είδα κι εγώ. Όχι, βασικά ρώτησα το AI και μου λέει ότι είναι, και μου είπε ότι είναι Pluribus με τον τόνο στο ρι, Pluribus, ξέρω εγώ. Μετά μπήκα έκανα search και οι Αμερικανό αυτοί το λένε Pluribus. Το είναι ουά, είναι ένα περίεργο bus, bus, ένα, κάτι ανάμεσα σε αυτό το περίεργο που κάνουν.
Ναι, εντάξει, θα... είναι Pluribus. Είναι Pluribus.
Είναι Pluribus. Εντάξει.
Είναι Pluribus. Θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ κουφό. Να κάποιοι να έχουν πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ έχω βάλει κάτι λατινικό, αλλά θα υποθέσω ότι δεν είναι λατινικό, επειδή μέσα στο πλαίσιο της σειράς γίνεται κάτι, σημαίνει κάτι που είναι, καταλήγει να είναι λογοπαίγνιο.
Άρα, άμα είναι λατινικό, ίσως έχει δίκιο το AI που το τονίζει στο ρι. Pluribus. Είναι τελείως. Γιατί νομίζω κάπως έτσι δεν τα λατινικά. Κάπως έτσι,
δεν τονίζω. Είμαι σίγουρος για το πώς πηγαίνει ο τονισμός στα λατινικά, οπότε ό,τι και να σου πω θα είναι στην τύχη. Δεν ξέρω να σου πω.
Το ξεκίνησα, είναι δυνατό. Μπορώ να πω.
Τι θες να πεις, ξέρει αυτός να φτιάχνει σειρές? Δεν καταλαβαίνω.
Τι να σου πω, είναι η πρώτη που κοιτάω. Είμαι από αυτούς.
Το πρόβλημα είσαι εσύ, άρα.
Ναι. Για κάποιο λόγο δεν έχω κάτσει να δω Breaking Bad καθόλου. Ψέματα, έχω δει κανένα δύο επεισόδια.
Που είπες εκεί πέρα για το που λέμε τώρα για το λατινικό και τα λοιπά. Και γενικά για το πώς μόλις δώσεις λέξη με you σε αγγλόφωνο και δεν είναι αγγλική λέξη. Μπορείς να κερδίσεις περιουσίες, δηλαδή ποντάροντας το ότι θα κάνουν τη λάθος υπόθεση, τη λάθος επιλογή για το πώς προφέρεται.
Εντάξει.
Θα πω για πολλωστή φορά για έναν κατά τα άλλα πολύ συμπαθή δημοσιογράφο που ασχολείται και με Apple Staff πάρα πολλά χρόνια, αλλά νιώθει και ξέρει όντως, ξέρω εγώ, από τηλεόραση ιστορίες. Πάει και κάνει ρεπορτάζ και εκεί, legit. Mm. Δεν μπορεί να πει το Σόγκουν Σόγκουν που να έχει το Θεό Μπάρμπα.
Σόγκουν.
Όχι. Άμα ήταν έτσι, θα το δεχόμουν. Θα έλεγα τεχνικώς δεν υπάρχει σωστός τονισμός στα Ιαπωνικά, οπότε δεν βαριέσαι. Άστο, ναι, ξέρω εγώ. Το λέει Σόγκαν. Και λες, ρε φίλε, και μόνο που το λες δεν καταλαβαίνεις ότι μόνο αμερικανική πιθανότητα είναι αυτό. Σόγκαν. δηλαδή το βλέπεις και το μυαλό σου λέει γκαν. Όχι, ρε φίλε. Όχι, πώς το κάνουμε τώρα.
Θα το λέει και Σόγκαν.
Τέλος πάντων. Εντάξει, μετά α το πει και Καρλ Σαγκάν. Άμα είναι να μην έχει καμία σημασία τίποτα ποτέ, τότε εντάξει, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι είναι, ξεκινάει δυνατά η σειρά. Ελπίζω να είναι όντως τόσο καλή και στη συνέχεια.
Καλά, άμα δεν είχε ιδιαίτερο παρεδώσει στις προηγούμενες δημιουργίες του, και λάθος να είναι αυτή η σειρά, θα πάθεις πλάκα με φωτογραφία και τέτοια.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε. Apple TV, έκανε ένα κονέ εκεί πέρα για να αγοράσει το σενάριο του Fallen Astronaut η Apple. Υποτίθεται ότι θα έβγαινε σε δημοπρασία και η Apple είπε how about no. Το πληρώνω, το ποσό είναι άγνωστο, αλλά λέει είναι εξαψήφιο. Πληρώνω εδώ και τώρα.
Άρα εξαψήφιο. 100.000.
Ναι, σίγουρα. 100.000 και ένα, για να μην του πιάσουμε. λοιπόν, εντάξει, αυτό πηγαίνει πακέτο με το ποιοι θα αναλάβουν την παραγωγή κτλ. Okay, και υποτίθεται ότι το τελικό, δηλαδή το τελικό χειρόγραφο εντός εισαγωγικών του Fallen Astronaut, του βιβλίου, άρχισε να κυκλοφορεί στους εκδότες μόλις την περασμένη εβδομάδα.
Γιατί είναι τόσο καλό, είναι και το τσίπς.
Εγώ σε αυτά που κάθομαι και αναρωτιέμαι είναι πόσο χωμένος πρέπει να είναι κάποιος κάπου, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει κάποιος στην Apple που κόβει κίνηση για το γίνεται με τις εκδοτικές εταιρείες, ας πούμε.
Εννοείται.
Και είναι, ναι, ναι. Εντάξει, okay.
Μη σου πω την ομάδα έτσι ολόκληρη που κάθε κοιτάει βιβλία, διαβάζει βιβλία, ξέρεις, βλέπει, μπορεί να δείξει αν έχουν προοπτική για κάποια σειρά ή ταινία, οπότε χώνονται. Αποκλείται να μην, τι έτσι τυχαία αποκλείται. Δεν έχει να το κάνει.
Τώρα δεν είναι σαφές το, ξέρεις, ποια είναι η κεντρική ιδέα στην όλη φάση. Γιατί είπαμε, δεν έχει πολλά να αποκαλυφθεί τίποτα στα σοβαρά.
Έτσι πως το καταλαβαίνω εγώ, είναι ένας αστράφιος που σκόνταψε κέπες.
Α, αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Αυτή, κοίταξε. Μπορεί να περιγράφουν το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω. Λέει ότι και καλά, σαν ύφος, σαν στυλ, είναι κάτι ανάμεσα στο. Κάτι που συνδυάζει το Gravity και το A Few Good Men. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με την περιγραφή σου αυτό.
Η αγωνία είναι αν θα σηκωθεί ξανά αυτό.
Δηλαδή, τι είναι, πώς σκόνταψε στο εδόλιο ο Τζακ Νίκολσον στο A Few Good Men. Έτσι θα σκοντάψει και εδώ και ξαφνικά θα είναι στο διάστημα.
Ναι, ναι.
Α, αυτό, οκ, okay, εντάξει, συμφωνώ.
Και η σημασία δεν έχει, γιατί που πέφτει, η σημασία είναι να μπορείς να ξανασηκωθείς αυτό. Δηλαδή, αυτό το νόημα, δηλαδή, τελειώσαμε, πάμε, δεν χρειάζεται το
δείτε. Ειδικά στο διάστημα που είναι εύκολο να κρατήσει και από κάπου για να πεις, εντάξει.
Δεν χρειάζεται το δείτε, σας το αναλύσαμε εμείς, εντάξει.
Okay, ναι.
Και στο τέλος ο Μπάτλερ τον σκότωσε.
για δισεκατομμυριωστή φορά λέμε για το κονέ που έχει με Τσέρνιν ή Apple, το οποίο συνεχίζει να αποδίδει. Που τέλος πάντων η εταιρεία αυτή προφανώς είχε στα χέρια της μια ιστοριούλα εκεί, ένα short story του Matt Hickey που λέγεται The Flick. Και θα το πάρει η Apple και θα κάνει τη δική της παραγωγή, ρε παιδί μου. Και εντάξει, να μην τα απολογούμε, έχει να κάνει με ένα LNT, ένα αέρας κυκλοφορίας, σε φάση που είναι ήδη καμένος από τη βάρδια, ξέρω εγώ. Και πράγματα πάνε στραβά και σε κάποια πτήση και πρέπει να σώσει την παρτίδα και να δίνει οδηγίες σε μια επιβάτη, αν κατάλαβα καλά, που καταλήγει να είναι στο πηδάλιο, η οποία τελευταία είναι και έγκυος.
Α, εντάξει.
Περιμένουμε τη σκηνή που θα σπάνε τα νερά ενώ είναι στο cockpit και τέτοια. Δεν ξέρω τι αστείο ισχύει, τι χωράει κάτι σε συνδυασμό με το cockpit. Κάπου θα υπάρχει ένα αστείο.
Άκουσα ένα, αλλά δεν ξέρω.
Τι πάνε να πει, άκουσα ένα.
Βλέπω βιντεάκια που λέτε αστεία έτσι υπέροχα. Δεν είναι ότι είναι τις παρούσεις.
Οκ. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η σεζόν του Prehistoric Planet Ice Age που θα έχει 5 μέρη Sky στις 26 Νοεμβρίου του 2025 και στους πικάζ είναι ο Loki, εντάξει, ο Tom Hiddleston δηλαδή, για να συνεννοούμαστε. Επίσης ημερομηνία και για την τρίτη και τελευταία σεζόν του Wandla 26 Νοεμβρίου. Okay. Sky, καινούργιο τρέιλερ, πάρα πολύ ωραία.
Δεν ξέρω γιατί έχω κολλήσει με αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Παρακάτω ανακοινώθηκε νέο, λέει, πολιτικό θρίλερ, το La Decision, με τον Ραφάλ Περσονάζ και την... όλα μου τα χρόνια τη λέω Diane Kruger, αλλά επειδή δεν είναι αγγλόφωνη, παίζει στα αγγλικά, βασικά παίζει και γαλλικά, παίζει και γερμανικά, αλλά νομίζω η βασική της πρωτότυπη, η δική της γλώσσα είναι γερμανικά. Οπότε κανονικά θα πρέπει να είναι Diane Kruger, λέω τώρα. Οπότε κάπως έτσι.
Ο Μπουρμπουλόν όμως.
Πάντως η σειρά αυτή θα είναι στα γαλλικά και θα έχει 7 επεισοδιάκια. Δεν ξέρουμε πότε σκάει ακριβώς, αλλά υποτίθεται ότι ο Περσονάζ είναι στο ρόλο του Γαλλού Προέδρου και κάτι παίζεται εκεί πέρα με την εξαφάνιση ενός 8χρονου κοριτσιού. Και μετά στέλνουν τον Λίον σε ένα άγνωστο ευρωπαϊκό καθόλου ισπανικό χωριό για να ασχοληθεί με τους Λαπλάς. Όχι, λάθος παιχνίδι. Όχι, όχι. Εξαφανίζει ένα 8χρονο κορίτσι. Και τέλος πάντων, λέει τι είναι το. Ο κόσμος λέει είναι σοκαρισμένος από την εξαφάνιση κτλ. Okay. Αλλά υποτίθεται ότι όλο αυτό επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο κάπως. Την προεδράρα, γιατί είναι νόθη κόρη του. Ο πακέτο. Και μάνα είναι η κυρανόρα. Και δεν έχει ιδέα.
Όλη τη σειρά, έτσι. Τα καταστρέψει όλα.
Συγγνώμη, δεν είναι μάνα του η κυρανόρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, σύζυγός του, αλλά και πολιτική του σύμβουλο, είναι η κυρανόρα, που είναι η Ντιάνε Κρούγκερ, η οποία δεν έχει ιδέα για το ότι έχει παίξει τέτοιο παράνομη σχεσούλα και το κοριτσάκι και ιστορίες. Και καταλαβαίνετε, χαμουλίνος. Άλλο γαλλικό θρυλεράκι. Αυτός σκάει, λέει, 3 Δεκεμβρίου. Και είναι τέτοιο. Αυτό είναι ταινιάκι. Λέγεται The Hunt. Τουλάχιστον στον αγγλικό τίτλο. Α, και παίζει η κλασική φιγούρα, ο Μπενουά μαζί Μελ. Και η Μελάνη Λογάν. Πώς το πάει. Τη βλέπω αυτή, πάρα τη συμπαθούσα. Είναι μεταξύ άλλων η τύπισσα που έβλεπε τον Κριστόφ Φάλτς να τρώει το στρούντελ στο Inglourious Basterds. Αυτό. Προσπαθώ να σας πάω το μυαλό σε κάποια φάτσα συγκεκριμένη που έχετε μια πιθανότητα παραπάνω. Τώρα Μπενουά μαζί Μελ. Από πού να τον γνωρίζετε οι περισσότεροι? Εγώ από αυτό που θυμάμαι, γιατί εντάξει πάνε χρόνια πολλά βέβαια από αυτό, και δεν είναι ότι εντάξει, παίζει πράγματα, παίζει από το 88 ο άνθρωπος, αλλά για κάποιο λόγο εγώ τον θυμάμαι πάντα από τι ήταν, το πρώτο ή το δεύτερο όμως? Ήταν το δεύτερο που έπαιζε στο δεύτερο Πορφυρά Ποτάμια μαζί με τον Ζαν Ρενό.
Εγώ το πρώτο νομίζω έχω δει.
Όπω και από αυτό έχουν περάσει 21 χρόνια. Εκεί είχα. Ναι, τέλος πάντα. You get the idea. Αυτό θέλω να πω. Βγει τριλερά γι' αυτό. Μπορεί να κόψει την κίνηση. Επίσης προέκυψαν κάποια σχολιάκια από εδώ και από εκεί. Έξτρα από τον EDQ. Γιατί βγήκε παγανιά. Παίξαν να κάνει συνεντεύξη εκεί πέρα. Και φαίνεται, όπως έλεγε εσύ την περασμένη εβδομάδα, να αδιαφορεί ακόμη περισσότερο για το ενδεχόμενο να αγοράσει η Apple τη Warner Bros. Λέω ότι εντάξει, ποτέ δεν θέλω να λέω όχι και δεν θα λέω όχι για πάντα. Ξέρω, καλά, αυτό είναι default απάντηση για οτιδήποτε, για το επόμενο θέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι, λέει, κάτι που μας ενδιαφέρει στην παρούσα. Αλλά ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να μπουν, όπως σε άλλες υπηρεσίες αυτού του τύπου, διαφημίσεις. Και εκείνη που λέει ότι δεν έχω, λέει, να πω κάτι για την ώρα. Δεν θέλω να πω όχι, ποτέ δεν θα γίνει για κανένα λόγο, αλλά δεν έχουμε, λέει, καθόλου τέτοια σχέδια. Λέει, και εφόσον μπορούμε να κρατήσουμε, λέει, σχετικά επιθετική, λέει, την τιμή μας. Προς τα πού κινείται η επίθεση, θα πεις τώρα, είναι αυτό, τι φορά έχει.
Προς τα εμάς κινείται η επίθεση συνήθως.
Λέει, είναι καλύτερο, λέει, για τους καταναλωτές να μην έχουν διακοπές για διαφημίσεις. Μην μου πεις, EDQ, ότι είναι καλύτερο να μην έχουμε διακοπές για διαφημίσεις. Είναι καλύτερη εμπειρία.
Όχι, άμα είναι εξατομικευμένες, δεν είναι κακές. Έτσι μου λένε.
Ναι. Αυτές είναι, ρουφάνε όλα τα δεδομένα. 1751 συνεργάτες χρειάζονται πρόσβαση στα στοιχεία σας για την καλύτερη στόχευση. Ναι, όλοι, για όλους αυτούς είναι αναγκαία όλα αυτά. Ναι. Και μετά μου δείχνουν ό,τι να είναι διαφήμιση. Τέλος πάντων. Πάντως τι είναι, 7 χρόνια είναι περίπου. Μπαίνει στον 7ο χρόνο. Τώρα μπαίνει νομίζω στον 7ο χρόνο. Το Apple TV ξεκίνησε στα 5, πήγε στα 7, πήγε στα 10, πήγε στα 13.
Ξεκίνησε το 19. Ναι, οπότε ναι. Πάμε για...
Ναι. Okay, από εδώ. Και επίσης κάτι που πρόλαβα και είδε πριν από μένα ο Λεωνίδας και μου το πέταξε εδώ πέρα. Το νέο σήμα αρχής, τέλος πάντων, του Apple TV. Αυτό με τα χρωματάκια και τα λοιπά.
Ναι, πες.
Ναι, επειδή το είπα νέο. Τέλος πάντων, αυτό. Αυτό, έτσι. Ναι. Το ίδιο το logo τουλάχιστον δεν είναι CGI.
Ναι, κανείς δεν θα καταλάβει για ποιο λόγο το αποφάσισα το κάτι έτσι.
Ναι, οι τύποι το φτιάξανε από γυαλί, ξέρω εγώ. Κάθισανε και κάνανε πλάνα.
Και ήταν ο ανθρωπάκος γύρω-γύρω, πήρε την κάμερα γύρω-γύρω και ήταν ο άλλος από πίσω με χρωματιστά φώτα για να κάνει τα πολύχρωμα αυτά που κάνει. Και παίζει από πίσω. Δηλαδή, λέω, πόσο, δηλαδή θα μπορούσε να το κάνουν σε μισή ώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Λέμε τώρα έτσι. Okay. Και αυτοί πρέπει, κάτσανε, φτιάξανε γυαλί. Το οποίο δεν θεωρείς ότι είναι και φτηνό, έτσι. Το γυαλί ποτέ δεν είναι φτηνό.
Εντάξει, θα σου πει, τόσο γυαλί έχουμε εδώ και κάθεται.
Ναι, εντάξει. Και καθόταν. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που έχει το άρθρο, η πρώτη που έχει τον ανθρωπάκο με το παντάκι. Και καθαρίζει το γυαλί να μην δαχτυλιές και τέτοια.
Του έχουν ανάψει και το σποτ από πάνω για να φαίνεται που πρέπει να τρίψει.
Απλά χάσανε ευκαιρία η Apple που δεν έχει το πανάκι αυτό τον. Πόσο έκανε, $30, πόσο αυτό που κάνει στο Mac.
Όχι, νομίζω δεν είναι. Νομίζω 20 ήταν αυτό, δεν ήταν ποτέ 30.
20, εντάξει. Φτηνό είναι. Όπως για αυτά που βγάλανε τώρα, δεν ξέρω αν τα είδες.
Για ποιο λέμε το.
Τις θήκες αυτό.
Ας το pocket, ας το pocket.
Το είσαι μετά, το είδα.
Είναι, όχι μόνο αυτό, είναι η Σέιμε Γιάκη. Δεν υπάρχει Αθήνα που είσαι η Σέιμε Γιάκη. Δηλαδή είναι σαν να σου πει σε συνεργασία με την Ερμές, βγάλαμε αυτό το stop για την πόρτα. Δεν έχει σημασία ότι είναι stop για πόρτα.
Έχει σημασία ότι είναι Ερμές, ρε φίλε. Θα το να πιο ακριβώ από την πόρτα, δεν σου πω από το σπίτι όλο.
Άνετο, άνετο. That's it από Apple TV Plus και μπορούμε να πάμε σε Apple Arcade όπου θα κάλυψουμε στο περίπου ένα από τα τρία νέα παιχνίδια του Νοεμβρίου, αλλά μας πρόλαβε η Apple για να μας πει και τι θα βγει 4 Δεκεμβρίου. Και αυτός ο μήνας για τα δεδομένα του Apple Arcade έχω να πω ότι είναι κουφός.
Είναι τζάμι, έτσι, έχει άπειρα καινούργια. Άπειρα. Έχει πολλά, όχι πλάς τέλος πάντων.
Όχι και τα πλάς που έχει.
Είναι
και τα
πλάς
που έχει. Δηλαδή, λοιπόν, πρώτον, λέει πάρτε ένα Power Wash Simulator, το οποίο δεν είναι καινούργιο, είναι 500 χρόνια, αλλά είναι τεράστια επιτυχία και δεν είναι mobile game. Έτσι, ωραία. Θα βγει το Arcade Edition του Cult of the Lamp, το οποίο επίσης είναι επιτυχία.
Το οποίο δεν το ξέρω.
Είναι της Devolver. Είναι που... κατάλαβα. Ωραία, εντάξει.
Θα το βρω, εντάξει, θα το δεις.
Στην ουσία το Cult of the Lamp με αφορμή την έκδοση Arcade τώρα εδώ πέρα είναι που θα κάνει και την πρώτη του εξόρμηση και εμφάνιση mobile. Sky το Subway Surfers, το οποίο είναι mobile game, εντάξει. Είναι η έκδοση Plus εδώ. Είναι το κλασικό Mobile Surfers γιατί είχε βγει και ένα spin-off.
Subway Surfers, όχι Mobile Surfers.
Ναι. Τι είπα. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Okay.
το πρώτο το ορθόδοξο, δεν είναι.
Είχε βγει ένα spin-off για το Apple Arcade. Αλλά αυτό είναι το original, το οποίο τυχαίνει να είναι και το παιχνίδι με τα περισσότερα downloads ever στον κόσμο.
Είναι τρελό σκάλωμα, εντάξει.
Όταν λέμε... Τι είναι αυτό, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 2 δισεκατομμύρια downloads or something. Δηλαδή είναι κάτι ηλίθιο. Και δεν είναι κάθε υπερβολή το ότι είπα δις. Δηλαδή θα πέφτω έξω στο αν έχει φτάσει το τρίτο δις. Ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά μιλάμε όντως, γιατί θυμάμαι και την πρώτη ανακοίνωση ότι αυτό έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο downloads. Και λέω, τι είναι, που έχει κατέβει στα ψυγεία. Επίσης, στα Plus, Naruto Ultimate Ninja Storm.
Εντάξει, δεν είναι γνωστή σειρά αυτή καθόλου.
Οκ. Εντάξει. Και Glass Breakers, Champions of Moss, που συγκεντεύει με το γνωστό Moss, θα χωθούν εκεί πέρα κανονικέζικα και όσοι και καινούριο πραγματάκι που θα είναι αποκλειστικά στην πρώτη φάση εδώ πέρα. Σκάει τα SpongeBob Patty Pursuit 2. Το θυμάμαι το πρώτο ήταν cute. Και τώρα χωρούν και sequel.
Εντάξει, προφανώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, έτσι. Δηλαδή δίνουν, επειδή θα υπάρχει περίοδος γιορταστική και όλα αυτά και αργίες και τέτοια, θα να έχει αυτά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, καταρχάς όταν λες Champions of Moss συγκεντρεύει με το Moss στο VR.
Ναι, πώς το θυμάμαι, ναι, συγκινεύουν αυτά.
Αυτό ήταν ωραίο παιχνίδι στο VR.
Δεν είναι ίδιο στυλ παιχνιδιού.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά ήταν ωραίο το όμως γενικά. Να δηλώσω εδώ την αντίθεσή μου για το Parkour Simulator. Είναι... Δεν έπρεπε να μπει στο arcade αυτό το παιχνίδι. Γενικά δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι είναι από αυτά τα χαζά παιχνίδια που λες για να το δω 3 λεπτά και 2 ώρες μετά θες να σταματήσεις και δεν σταματάς. Χωρίς να θες να παίξεις, απλά δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν ξέρω γιατί. Βγάζει κόλλα στα χειριστήρια, δεν ξέρω. Με είχα πιάσει έπλαινα και επί πόση ώρα κυνήγαγα βρώμικα πίξελ στην οθόνη για να τα καθαρίσω. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το παιχνίδι γενικά.
Είναι, αυτά είναι κολλητικά και χαλαρωτικά ταυτόχρονα. Είναι,
δεν είναι χαλαρωτικά. Μου σπάνε τα νεύρα γιατί σου λέω θέλω να σταματήσω και δεν σταματάω. Γιατί άμα δεν καθαριστεί όλη η περιοχή, εγώ δεν μπορώ να τα αφήσω.
Τέλος πάντων, εδώ δεν είναι όλα καινούρια, όλα originals ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά είναι όλα παιχνίδια. Παιχνίδια.
Ναι, είναι γεμάτο. Το Cut of the Lamp λέει Arcade Edition θα είναι καμιά κομμένη έκδοση τύπου NBA 2K6 ή απλά είναι Arcade Edition και καλά.
Όχι, απλά λέει ότι έχει έξτρα περιεχόμενο και τέτοια και μαζί και όλα τα DLC και αυτά που έχουν βγει, γι' αυτό το λέει έτσι.
Α, οπότε καλύτερο, όχι χειρότερο, εντάξει. Okay.
Ναι, δεν είναι τέτοια περίπτωση, ναι. Απλά έτσι, έτσι αποφάσισε ρε παιδί μου να το βαφτίσει, γιατί τώρα, εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα έχει φοβερό νέο περιεχόμενο. Το σημαντικό είναι ότι θα έχει το πακέτο με όλα, ξέρεις, τα τέτοια, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, το MOS βγαίνει τώρα 13 Νοεμβρίου, το Glass Breakers, τέλος πάντων. Και είναι και για. Μ' αρέσουν και για Vision Pro.
Α, οκ. Άρα το MOS θα βγει νωρίτερα από τα. Ή θα περιμένουμε.
Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα είναι 4 Δεκεμβρίου. Τέλος πάντων. Χαμουλίνος. Και αυτό ευτυχώς που έρχεται τέτοιος μήνας, γιατί αυτός ο μήνας.
Τι εννοείς. Αυτό το μήνα είχαμε και τώρα. Είχαμε, θεωρητικά είχαμε πάλι καλά. Είχαμε 3 new entries που δεν ήταν plus, που τα δύο νομίζω
ναι, ταυτόχρονα δεν καταφέρα να μην είναι και καινούργια όμως, γιατί το My Sims είναι πάλι το παιχνίδι.
Είναι, ναι. Εν τω μεταξύ, θα μιλήσουμε για το My Sims τώρα, γιατί αυτό πρόλαβα και είδα 10 λεπτά.
Ωραία. Είναι αυτό που η Apple εδώ λέει My Sims App. Και υπάρχει και το My Sims Kingdom Map.
Δεν το δέχομαι.
Είναι διαφορετικά αυτά. Τα βγάλανε τον ίδιο μήνα στο Apple Arcade και έχουν μια λέξη διαφορά. Και είναι άλλα μεταξύ τους.
Δεν το δέχομαι. Το App στο τίτλο. Ένα παιχνίδι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, μπήκα. Το ξεκίνησα να το δω λίγο έτσι και τα λοιπά. Γνωρίζοντας τι με περιμένει γενικά. Απλά είχα την εντύπωση, γιατί για κάποιο λόγο είχε ξεφύγει από το κεφάλι μου το My Sims, δηλαδή το My. Και έβλεπα εγώ μόνο το Sims, έτσι, και περίμενα να δω μια εμπειρία Sims, η παραδοσιακή, κλασική, ελεύθερη εμπειρία, φτιάχνω τον ανθρωπάκο μου, το σπίτι μου και τα λοιπά. Αυτή η σειρά, η My Sims, το οποίο συνειδητοποίησα αργότερα, ότι ήξερα ότι είναι και τα λοιπά, είναι πιο, ας το πούμε, καθοδηγούμενη, έχει, ξέρεις, challenges και σκοπούς που πρέπει να κάνεις και objectives και τα λοιπά. Έχω την εντύπωση ότι μου φέρνει περισσότερο σε Animal Crossing. Εντάξει. Εκεί εμένα μου μοιάζει σαν παιχνίδι. Έπαιξα λίγο, εντάξει, οκ, okay, σαν γραφικά και αυτά. Δεν πολύ τρελαίνομαι για την αισθητική του, δηλαδή αυτά τα τετράγωνα κεφάλια, το χαρακτήρα και τα λοιπά. Οκ, okay, αυτό είναι προσωπική φάση. Έχω ένα, να μην πω πρόβλημα, αλλά έτσι δεν με έχει πείσει, ας πούμε, το τρόπο που χειρίζεσαι το παιχνίδι, ειδικά με το χειριστήριο, γιατί το έπαιξα και με touch controls. Έχει την εξής επιλογή, την οποία μπορείς να την κλείσει βέβαια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει να την κλείσει. Έχει την επιλογή για αυτόματη περιστροφή της κάμερας, το οποίο σημαίνει ότι όπως κινείσαι και στρίβεις ο αριστερά-δεξιά το χαρακτήρα σου, η κάμερα, ξέρεις, προσπαθεί να έρθει από πίσω για να μπορείς να δεις και τα λοιπά. Δεν λειτουργεί άσχημα, αλλά περίμενα στη φάση με το χειριστήριο να λειτουργεί πιο, να μπορείς να το χειριστείς πιο παραδοσιακά, να δεν έχεις το δεξί μοχλό, να έχεις την κάμερα κανονικά όπως έχεις όλα τα παιχνίδια. Εδώ ο δεξίς μοχλός παίζει το ρόλο του mouse, δηλαδή με το που το κουνάς βγαίνει το σχετικό pointer για να δείξεις, πιάσεις, κάνεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε στο παιχνίδι. Η κάμερα πάλι ελέγχεται αυτόματα από τον αριστερό μοχλό, δηλαδή όπως κινείται και αυτή από πίσω κτλ. Και αν θες να περιστρέψεις την κάμερα, την κάνεις με τα shoulder buttons, τα κάτω, πάνω, δεν θυμάμαι τόσο, κάποια από τα δύο set. Αυτό τώρα είναι λίγο, εμένα με ξενίζει. Δεν είναι κάτι καλά παιχνίδι τώρα που θα χρειαστεί υπερταχύτητα ή υπερλεπτομέρειες στην κίνηση της κάμερας κτλ. Οκ, αλλά είναι κάπως περίεργο. Κατά τα άλλα είναι, ξέρεις, είναι αυτό που περιμένεις. Φτιάχνεις το χαρακτήρα σου στην αρχή, μετά η πρώτη αποστολή είναι να φτιάξεις το σπίτι σου, μετά πας εκεί, μιλάς με τη δήμαρχο κτλ. Και αρχίζεις και μαζεύεις κάτι μήλα και κάτι τέτοια. Δηλαδή, είναι ένα κλασικό gameplay. Αυτό που εγώ δεν κατάφερα, έχει πρόβλημα το παιχνίδι, δεν ξέρω, στη φάση του crafting, δηλαδή όταν θες να φτιάξεις, δηλαδή φτιάχνεις το σπίτι σου και όλα αυτά και τα λοιπά, σε βάζεις ένα ειδικό mode, έτσι, το οποίο έχει τα εργαλεία και όλα αυτά που θες να κάνεις για να το φτιάξεις τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το ειδικό mode ισχύει και για μεμονωμένα αντικείμενα, δηλαδή κάποια από τα quest που είχα έτσι στην αρχή ήταν να φτιάξω μια καρέκλα. Οπότε μπαίνει στο workshop που έχει κατασκευάσει και τα λοιπά και σε βγάζει αυτή την οθόνη, τέλος πάντων, που είναι το, ας το πούμε, editor, έτσι, το crafting, τέλος πάντων, πράγμα. Στο κέντρο έχει ένα ghost της καρέκλας, έτσι, ένα ίχνος της καρέκλας που σου δείχνει ουσιαστικά πού θα τοποθετήσει τα διάφορα κομματάκια που σου δίνει, που έχει στη διάθεσή σου από κάτω. Και ποτέ το φτιάχνει την καρέκλα. Το θέμα μου είναι ότι έπαιρνα το κομμάτι, ας πούμε, και έπρεπε να βάλω τώρα. Ήταν καρέκλα αυτή που στην πλάτη έχει τρία κάθετα ξύλα. Ξέρεις, αυτό το κλασική καρέκλα και ένα οριζόντιο από πάνω σαν πλάτη. Προσπάθησα λοιπόν να βάλω τα τρία ξύλα, ξέρω εγώ, από κάτω κτλ. Πήγαινα στο αντικείμενο, στο ίχνος, το άφηνα και συνειδητοποίησα ότι δεν είχε μπει στο σημείο. Και έκανες λίγο έτσι την κάμερα και έλεγε ότι το αντικείμενο είχε πέσει πίσω τέρμα κάτω στο έδαφος, στον τοίχο, ξέρω εγώ, από 50 μέτρα από μακριά, ξέρεις το υπερβολή. Και συνειδητοποιήσω ότι έχει ένα πρόβλημα με την προοπτική ή εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν κάνει snap εύκολα. Άλλες φορές το καταφέρνω και μπαίνει το κομμάτι, ο ποπός που κάθεσαι, τέλος πάντων, καρέκλα. Και μετά προσπαθεί να βάλει τα ξυλάκια και το ένα μπαίνει, το άλλο πέφτει πίσω και μέχρι να το φτιάξει. Το έχει σπάσει το παιχνίδι. Το έχει σπάσει το μηχάνημα γενικά. Τι ξέρω, μπορεί να μου ξέφυγε κανένα tutorial ή κάτι δεν κάνω εγώ σωστά. Δεν κατάλαβα. Προσπάθησα να το κάνω με touch. Δεν. Το έκανα σήμερα με χειριστήριο. Δεν το κατάφερα καν. Με το touch κάτι πήγα και κάτω σε κάποια φάση. Την έφτιαξα την καρέκλα. Τώρα ήθελα να φτιάξω ένα podium. Ακόμα το φτιάχνω. Δεν. Και ήταν τρία ξύλα, έτσι, τρία κομμάτια. Δεν ξέρω τι πρόβλημα. Μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μην το είδαν ότι έχει ζητήματα, τέτοιο ζήτημα. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο τρόπο, γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι πολύ συχνή η κατάσταση. Φτιάχνω αντικείμενα στο παιχνίδι. Αν όντως υπάρχει πρόβλημα, είναι σπαστικό. Απλά. Κατά τα άλλα, είναι αυτό που περιμένεις. Έτσι, ένα παιχνίδι για. Σκοτώνεις ώρα, άπειρες ώρες βασικά, χωρίς να κάνεις ιδιαίτερα πράγματα, έτσι, είναι αυτά τα παιχνίδια, τα χαλαρά, είναι καινούργια μόδα. Αυτά, εντάξει, οκ.
Να σου πιάστηκα, Λεωνίδα.
Σε ευχαριστώ.
Να πάθει για ζημιά από καρέκλα, πάει πολύ.
Δεν ξέρω, πραγματικά θα το βάλω από την αρχή να δω τι μου έλεγε το tutorial. Δεν μπορεί να είναι τόσο, θα είναι πιο έξω από μένα.
Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στα του gaming. Διότι τώρα που κλείνουμε 5 χρόνια από τον ερχομό του Apple Silicon και τελείως τυχαία πάνω εκεί που η Apple αρχίζει και λέει στους developers ναι, δεν έχει νόημα να γράφετε κώδικα για Intel, ήρθε η ώρα κατά την Epic Games να βγει η έκδοση του Epic Games Store που να είναι για Apple Silicon και να μην είναι τόσο καιρό σε compatibility mode. Μπράβο, Epic!
Μπράβο κιόλας, γιατί καταφέρει ακόμα και με native την εφαρμογή να είναι τόσο βαριά και αργή. Δηλαδή...
Ναι, γιατί δεν είναι. Όλοι αυτοί είναι nerdless. Δεν είναι άξιοι να σχεδιάσουν. Δεν μπορούν.
Ναι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν, αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι η φάτσα τους αυτό. Δεν είναι το βασικό κλειδί για να κερδίσουν κόσμο, να αγοράζει ο κόσμο. Δηλαδή, άμα τους βγάζει την Παναγία για να.
Ρε, εδώ το Steam Client όλο βελτιώνεται και ποτέ δεν είναι αρκετά καλό.
Ναι, εντάξει.
Όλα τα χρόνια.
Το Steam, το Epic, που είχε κάνει κάποια στιγμή ένα update και είχε αλλάξει πάλι το σύστημα που χρησιμοποιούσε, τύπου δεν ήταν web something, ήταν κάτι άλλο και ίσως λίγο το scrolling, γιατί ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Α, είναι τέτοιο, Steam ήταν.
Το Steam ήταν αυτό, ναι.
Ναι, γιατί είχε περάσει 20 χρόνια με το scroll, είναι πάντα λάθος.
Ναι, ναι. Και όντως ίσως σε εκείνη τη φάση, αλλά και αυτό βαρύ είναι, δεν μπορεί να πει ότι είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και
ναι,
νομίζω ναι. ότι είναι βαριά και σε PC αυτά τα πράγματα. Βέβαια τα βλέπω μέσω παράλληλες, οπότε μπορεί να είναι αυτή και αυτό. Αλλά...
Ναι, αλλά δεν είναι ότι είναι βαριά. Είναι ότι δεν είναι ποτέ αρκετά optimized.
Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τώρα, ας πούμε, έκανε οι άλλοι updates σε Silicon και αυτά. Δεν είπε πουθενά τίποτα σε κανέναν, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω δεν έλεγε καν το. Στα notes, στο release notes, τίποτα δεν έλεγε για το αυτό. Και το ανοίγει και πάλι. Κάνει και 10 ώρες ανοίξει και σέρνει και εντάξει, δεν έχω παλιό μηχάνημα, έτσι δηλαδή.
Γι' αυτό ξέρει τι κάνει η Microsoft με το Xbox, θα σε αφήνει στο επόμενο Xbox να μεταπηδάς από τέτοιο φοβερό store σε άλλο τέτοιο ανάλογα φοβερό store. Θα είναι εκπληκτική εμπειρία, για να μπορείς να παίζεις ό,τι θέλεις.
Ναι, μπορούμε να αφήσουμε τη Microsoft τώρα, γιατί με έχει εκνευρίσει. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
Εντάξει, εσύ πώς κάνεις έτσι κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό από Epic. Έχουμε λίγο ακόμη από Epic, αλλά όχι Games. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι κόντευε να τελειώσει όλη η φάση με την κόντρα με Google και Epic και θα φτάναμε στο σημείο του τι θα γίνει όντως, τέλος πάντων. Είχε βγει μια απόφαση και ζητούσε η έδρα κάποια πράγματα. Αλλά πριν το επόμενο βήμα, που ήταν για το ανώτατο δικαστήριο, νομίζω, υποτίθεται ότι τα βρήκανε μεταξύ τους. Και η Google είπε ότι κάποια πράγματα που θα ήταν δεσμεύσει για 3 χρόνια θα τα κάνω για 6, και από εκεί που θα ήταν μόνο για την Αμερικανική αγορά να τα κάνω διεθνώς, θα λέγαμε περίπου την περασμένη εβδομάδα. Και λέει ναι, αλλά δεν είμαι, λέει, σίγουρος ότι. Λέει η έδρα, σίγουρος ότι φτάνει, λέει, όλο αυτό. Και θέλω να τα ξαναπούμε Δεκέμβριο ή Ιανουάριο για να βγάλουμε άκρη και θα το δούμε. Οπότε όλα αυτά που λέγαμε πριν μπορούν να καταλήξουν κάπως αλλιώς. Οπότε τσάμπα τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
Και τσάμπα τα κάνανε και αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει, okay. Επίσης, παρακάτω φεύγουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με games για να πάμε λίγο σε Samsung SmartThings που έγινε update στην εφαρμογή για να υποστήριξει διάφορα πραγματάκια βασικά, αλλά σε πρώτη φάση, τουλάχιστον στην εφαρμογή στην πάντα του iOS, έσκασε υποστήριξη για Siri Shortcuts.
Aha.
Which is nice.
Όχι, το λέω το αχά γιατί άρα ισχύουν οι φήμες που συνεργάζονται για τη Siri.
Που συνεργάζονται. Αφού τώρα είναι πιο συμβατάρες με Matter και τέτοια αυτά, μπορείς να τα...
Όχι, όχι.
Γι' αυτό έχουν γίνει αυτά.
Δημιουργώ φήμες, παράταμε.
Α, συγγνώμη.
Είναι αυτό που λένε για τα 1 δισεκατομμύριο συμφωνία για να έχει η Siri να γίνεται Gemini και δεν ξέρω... Όχι Gemini, πώς το λένε. Τη Samsung, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
Όχι, αυτό που ακουγόταν ήταν για το Gemini της Google. Με τη Samsung τι ακουγόταν, δεν έχει δικό της.
Μήπως ετοιμάζει και με τη Samsung. Εδώ το ακούσα τίποτα.
Και, μα και η Samsung με Gemini έκανε δουλειά. Έχει εικόνα με την
Όχι,
Google,
εγώ ακούσα. Ξέρω τι λέω τώρα. Είναι φήμη στα μάτια.
Είναι. Να σου πω, άκουσα το προηγούμενο Vertical και ζεσλούξες. Που λέει, άμα πετάγεται το άλλο ενθουσιασμένο για The Game Awards και λέει, άκου να σου πω με τι θα τελειώσει. Θα τελειώσει με νέο trailer GTA. Και λέω, είσαι τρελός. Αφού δεν τα δίνει πουθενά τα trailer, λέω. Είναι, απλά τα πετάει μια μέρα, ας πούμε, και όλο το ίντερνετ ασχολείται τελείως. Σιγά μου του τα κάνει πάσα του Κίλι. Καλά, καλά, θα δεις. Καλά, καλά, του λέω. Τέλος πάντων, ναι. Okay. Λέει επίσης ότι εφόσον υποστηρίζει Siri Shortcuts και τα λοιπά, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις διάφορους αυτοματισμούς στην πλατφόρμα SmartThings χρησιμοποιώντας voice commands με Siri. Οι αυτοματισμοί αυτοί λειτουργούν όπως και οι αυτοματισμοί που πατάνε στο HomeKit και τα λοιπά, οπότε εντάξει. Υποστηρίζονταν ήδη, λέει, live activities και τέτοια, αλλά τώρα, λέει, επεκτείνεται το πράγμα λίγο και μπορεί να σου δείχνει μια ματιά τις 5 συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία, και στην περίπτωση του Apple Watch εκεί μπορείς να πεις ότι, τέλος πάντων, είναι update που κατά μία είναι προσθέτει πράγματα βασικά, αλλά αυτό που κάνει την εφαρμογή ουσιώδως πιο χρήσιμη, τέλος πάντων, σε Apple Watch, γιατί λέει ότι μπορείς να δεις την πλήρη λίστα πλέον με συσκευές SmartThings και να στείλεις τις εντολές που θέλεις και να ξεκινήσεις ρουτίνες, ξέρω εγώ, από το Apple Watch κατευθείαν και τέτοια. Επίσης, that's nice. Τι άλλο έχουμε εδώ? Α, εδώ σε σκέφτηκα, Λεωνίδα. Εδώ σε σκέφτηκα. Σκέφτηκα τη ματιότητα της ύπαρξής σου.
Γιατί?
Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.
Μ' αρέσει να παίζω αυτή την εφαρμογή.
Λοιπόν, έγινε update στο Apple Invites. Σχετικά πρόσφατα έγινε update, τέλος πάντων, για να το περάσουμε και αυτό σε Liquid Plus. Ωραία, εντάξει, έγινε, ευχαριστούμε, γεια σας. Τώρα έγινε πάλι εκεί πέρα update. Λέει ότι τώρα λέει, όταν θα φτιάχνετε ένα, τέλος πάντων, event και θα πηγαίνει ο άλλος να απαντήσει, θα μπορεί να δηλώνει και αν θα έρθει μόνος του ή αν θα φέρει και κάποιον άλλον και αν θα φέρει παιδιά και πώς θα χάνει. Ώστε να μην βρεθείτε προεκπλήξεις. Τώρα βέβαια, αν εγώ στείλω σε κάποιον μια τέτοιο, σε μια πρόσκληση και μου απαντήσει και μου πει θα φέρω άλλους τέσσερις, πιστεύω θα έχω ένα πρόβλημα.
Θα ακυρώσεις την πρόσκληση γενικά.
Ναι, και ούτως ή άλλως δηλαδή. Όταν είδα εδώ ότι μπορείς να δηλώσεις ποια θα είναι ξέρεις, και συγκεκριμένα παιδιά, ξέρω εγώ, λέω αυτός ο Λεωνίδας θα προσπαθήσει κάποιο να το χρησιμοποιήσει στο παιδότοπο, στο μαγαζί αυτό. Και δεν θα του κάνει κανένα στο χατήρι. Κανένας, για κανένα λόγο. Ποτέ με τίποτα.
Εδώ δεν μου κάνουν το χατήρι. Έχω κακομίρι φτιάξει δύο invites για τις σούπερ συναυλίες του καλοκαιριού και αυτά και τα έστειλα στην ομάδα που θα πάμε, τέλος πάντων και αυτά. Στο ένα κάτι κατάφερα την πρώτη φορά. Στο δεύτερο ακόμα περιμένω να δεχτούν την πρόσκληση, έτσι. Γενικά δεν ξέρω γιατί.
Ξεχάσει ότι υπάρχει πρόσκληση. Ναι. Δεν θα μπορούν να τη βρουν άμα τους πεις μα σας είχα στείλει την πρόσκληση.
Οι μισοί μου λένε τι είναι αυτό, τι δεν το έχω κατεβάσει. Οι άλλοι, το έχω στείλει link, έτσι. Έτσι δεν είναι. Όποιος πατάει το κάνει. Ναι, άμα δεν ασχολείται άλλο και βαριέται. Τι, εγώ κάθομαι, έφτιαξα, έκανα wallpaper, αυτό όπως το λέει background από πίσω, έβαλα. Εγώ παίζω ρε παιδιά, αλλά δεν με αγαπάει κανένας, δεν με θέλει κανένας, δεν ξέρω.
Αχ, και βάλε.
Και ξέρεις ότι εγώ δεν θα γκρινιάξω πολύ για να το κάνουμε. Αλλά να ξέρεις, να την έχεις κατεβασμένη, γιατί άμα σου στείλω invite και δεν μου απαντήσεις, θα σε πάρει ο διάολος.
Λοιπόν, πες ότι όποιος πει ότι θα έρθει, θα έχει το περιθώριο να παραγγείλει ένα iPhone Pocket.
Όχι, είναι εκτός προϋπολογισμού αυτό.
Όχι, όχι, θα έχει το περιθώριο να παραγγείλει.
Α,
να παραγγείλει. Εσύ θα κάνεις την καλή την πράξη, επειδή αυτό είναι limited edition και θα κυκλοφορήσει σε λίγες χώρες. Λοιπόν, επειδή δεν θα έχει διανομή της προκοπής, θα σκάσει σε συγκεκριμένα Apple Store, σε συγκεκριμένες χώρες. Όπως Γαλλία, Greater China που δεν είναι χώρα, λυπάμαι Apple, δεν είναι χώρα, Ιταλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Νότιο Κορέα, υπήρχε περίπτωση να σκάσει σε Apple Store στη Βόρειο Κορέα.
Γιατί έχει.
Μα ούτως ή άλλως και να είχε, που δεν έχει, ναι, τέλος πάντων, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Α, τι γλυκό, αφήσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος της λίστας. Πεις να μας πεις τι εννοείς Greater China. Όχι, ξέρουμε γιατί το λέει. Γιατί αλλιώς θίγεται η Κίνα. Ωραία. Αλλά λέει εδώ πέρα τις τοποθεσίες. Α, μάλλον το λέει λόγω... Ναι, ναι, λοιπόν. Δεν έχουμε πει ακόμα τι είναι. Σας λέμε τη διανομή γιατί είναι το εύκολο. Το τι είναι το δύσκολο.
Τι είναι, δεν είναι δύσκολο. Μια κάλτσα είναι.
Δεν είναι. Τα iPod Shocks ήταν, το έβλεπες και λες, ναι, εντάξει, στην ουσία κάλτσα είναι. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπότε, οκ. Λοιπόν, οπότε, λέει, συγκεκριμένα Apple Stores, και είναι Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Παρίσι, Σεούλ, Σιγκαπούρη, Μιλάνο, Λονδίνο, New York City, Taipei. Και επειδή έχουμε Shanghai, Hong Kong και Taipei, γι' αυτό λέει Greater China. Γιατί η Σανχάι είναι η Κίνα, η Μαμίσια. Hong Kong κατέληξε να είναι η Μαμίσια. Αλλά δεν έχει ακριβώς το ίδιο νομικό σύστημα και θίγονται λίγο μεταξύ τους. Και η Taipei στην Ταϊβάν λέει εμείς είμαστε οι Κινέζοι. Και η Κίνα λέει αλλά μας ανήκεις. Οπότε υπάρχει αυτό το μπερδεματάκι. Λοιπόν, σε συνεργασία με την Issey Miyake, που έχει προϊστορία με την Apple, διότι ο Issey Miyake, γιατί πέθανε πριν λίγα χρόνια, σχεδίασε την κλασική αμφίεση που είχε για πάντα παρουσιάσει ο Steve Jobs. Φτιάξαν ένα υφασμάτινο πράγμα.
Σακίδιο, σακούλι.
Που είναι σε δύο μεγέθη. Στην ουσία είναι το πόσο μακρύ είναι το πράγμα που μπορείς να βάλεις, είτε ξέρω εγώ, να το κρεμάσεις στο χέρι σου ή να το βάλεις στον ώμο σου, ξέρω εγώ, χιαστή και τα λοιπά.
Δεν ακούστηκε πολύ όμορφη η περιγραφή σου.
Πόσο κομμάτι είναι το ύφασμα που είναι σαν λούπα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων εκεί πέρα έχει αυτό.
Έχω ένα αυτό με την περιγραφή σου, δηλαδή πόσο μακρύ είναι αυτό που θα του βάλεις. Είναι λίγο...
Εντάξει, τι να γίνει.
Για explicit, όχι
τίποτα. Τώρα, και από εκεί και κάτω, από εκεί, γιατί στην ουσία είναι μια λούπα φτιαγμένη από ύφασμα, η οποία όμως είναι μονοκόμματη με το υπόλοιπο ύφασμα που λειτουργεί σαν μίνι σακίδιο, ας το πούμε έτσι, πολύ μικρό, για να βάλει το τηλέφωνο και ισχυρίζεται εδώ ότι μπορείς να βάλεις και άλλα απαραίτητα της ημέρας. Δεν πρόκειται να στριμώξω εγώ τίποτα άλλο απαραίτητο της ημέρας.
Λοιπόν, να σου πω κάτι.
Έτσι.
Είναι ταγάρι.
Αλλά είναι
μικρό,
3D printed ταγάρι.
Ναι, γιατί είναι...
From a single piece of cloth.
Δεν είναι τόσο φαρδί όσο είναι τα ταγάρια γενικότερα, δηλαδή, που είναι πιο τετράγωνα νομίζω και τα λοιπά. Αυτό είναι πιο στενό, γιατί μπαίνει το τηλέφωνο μέσα. Και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το πούνε iTagar.
Δεν θα μπορούσαν καθόλου εύκολα να το πούνε. Δεν θα ξέρουν καν πώς να το προφέρουν. Θα πρέπει να βρεις κάποια πιο ρεαλιστική βλακεία. Για να...
Γιατί, όχι, μια χαρά είναι. Ταγκάρ.
Ταγκάρ.
Η Apple Ταγκάρ. Ξέρω εγώ.
Ναι, ναι,
ναι.
Λοιπόν, αυτό που έχω να πω, έτσι, εντάξει, υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό να είναι όμορφο. Η πλάκα είναι ότι χάζευα τα publicity shots και η μόνη περίπτωση στην οποία το είδα και λέω «Α, έτσι είναι όμορφο».
Στην τσάντα.
Ναι, είναι στην τσάντα, άρα όχι στο χέρι σου ή στο νόμο σου, που υποτίθεται ότι είναι το default. Και το, αλλά, ναι.
Ναι, κοίτα να δεις. Είναι μια... Ποτέ, έτσι. Εγώ ποτέ. Ειδικά και όταν θα μπει και την τιμή στο τέλος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα σκάσει σε κανέναν influencer ή influenza και θα αρχίσει να γίνεται μόδα και δεν θέλω να το βλέπω.
Λοιπόν, παιδιά, το κοντό. Πρώτα απ' όλα, η διάθεση ξεκινάει 14 Νοεμβρίου. Υποτίθεται ότι μέσα σε όλα είναι και limited edition. Δεν θα κρατήσει για πάντα.
Προλάβετε, παιδιά, έτσι. Προλάβετε.
Το κοντό είναι $150 και το μακρύ είναι 230.
Κοντό και το μακρύ. Το ναι, μακρύ και το κοντό. Ναι.
Αφού είναι εσύ η μηγιά και θα δάγκωνε. Δεν έχω, δηλαδή, εντάξει, δεν υπήρχε καμία ελπίδα.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω, εντάξει, ίσως εγώ είμαι αμόδατος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω από αυτά, αλλά ξέρω, χαζό μου φαίνεται. Δηλαδή το βλέπω αυτό που είπες, κρεμαστό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και προσπαθούν ξέρω, να το δείξουν και με άντρα και όλα αυτά που εντάξει, αυτά συνήθως πιο πολλοί γυναίκες θα προτιμούν. Όχι ότι είναι κάτι απόλυτο αυτό που σου λέω, αλλά και στους δύο.
Θέλω να πω ότι εδώ στο Command OS δεν επικροτούμε το σεξισμό από όπου μια προέρχεται.
Δεν είναι σεξισμός αυτό. Λέω ότι συνήθως προτιμούν.
Δεν θα τους πεις εσύ.
Αλλά το βλέπω και στους δύο. Είναι μάπα και για τους δύο. Δηλαδή.
Κοίτα, δεδομένου ότι έχω χρεωθεί σεξισμό σε αυτή τη ζωή, όταν είπα, το οποίο ήταν, πώς να σου πω, ήταν fact of life. Υπήρχαν νούμερα γι' αυτό. Έτσι. Νούμερα από πωλήσεις. Ότι ο ροζ προϊόν είναι πιο δημοφιλές σε γυναίκες. Εγώ χρεώθηκα ότι ήμουν σεξιστής εκείνη την ώρα. Ήταν κάτι το οποίο αποδεικνυόταν, έτσι, με αριθμούς. αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι απλά υπέθετα.
Υπόθετα.
Ή τι πιστεύω ή τι νομίζω, ξέρω εγώ, ή ότι να είναι. Έτσι. Και καλό είναι, όταν μου το χρεώνεις αυτό το πράγμα, παραδίπλα στη μαγαζάρα, να μην έχει ένα ολόκληρο island με διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικούς κατασκευαστές που έχουν μπει όλα μαζί μόνο και μόνο επειδή είναι ροζ.
Τώρα με ανησυχήσεις, θα με θεωρήσουν σεξιστή, επειδή είπα ότι συνήθως οι γυναίκες προτιμούν ένα τέτοιο είδους τσάντες. Εντάξει, ξέρω. Είπα συνήθως.
Μα δεν, εντάξει, δεν είναι και δεν το λες και τσάντα, ρε παιδί μου. Τώρα,
τι είναι,
εντάξει,
ένα, επειδή έτσι όπως το κρατάει, ξέρεις, το κρεμάει στο αντιβράχιο, πώς καλείται αυτό τέλος πάντων. Είναι, δε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει πολλούς άντρες να κρατάνε έτσι μια τσάντα, να κρεμαστεί στο χέρι αυτό. Μπορεί να υπάρχει, okay, δεν είναι κανένα θέμα, αλλά και οι δύο περιπτώσεις, και το φοράω στο ταχυδρόμος και κρεμαστώ και τα πράγματα, δεν μ' αρέσει σαν εικόνα, ρε παιδί μου.
Κοίτα, σαν κόνσεπτ αυτό, δεν νομίζω, σε τελείως βασικό επίπεδο, δεν διαφέρει από το strap που έχουν βγάλει για τα τηλέφωνα φέτος. Πάλι ότι είναι κάτι που το κρεμάς, ξέρω εγώ, ξέρεις πάνω σου.
Αυτό μ' αρέσει.
Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσει. Ναι, απλά θέλω να πω ότι κινείται στην ίδια γραμμή κατά μία έννοια, με τη διαφορά ότι εδώ πέρα το έχουν φτιάξει αυτό με 3D knitting κτλ. Ώστε να είναι από ένα μονοκόμματο κομμάτι ύφασμα. Και υπάρχει μια ελαστικότητα, ξέρω εγώ, κτλ. Πάνω σε αυτή τη γραμμή πατάει. Αλλά επειδή είναι η ΣΕΜΕ, και κάνει 150 και 230. Αυτό εντωμεταξύ το εδώ είναι λίγο πιο μακρύ, είναι 80 δολάρια.
Είναι το κλωστή, είναι. Γενικά, ναι, ναι. Δεν μου βγάζει ότι αξίζει τα λεφτά του. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Αν πεις εσύ ο περίεργος, δεν ξέρεις.
Είπες τώρα για κάτι που άπτεται της μόδας, αν αξίζει τα λεφτά του. Αν το πεις να το θέσεις σε
όχι,
value for money.
Ναι, ναι, όχι, όχι, εντάξει.
Τώρα θα πει κάποιος βέβαια, περαστικός εδώ, που δεν παρακολουθεί την εταιρεία κτλ. Τι μιλάτε, αφού όλοι οι Apple έτσι είναι όλα τα αυτό, γι' αυτό είναι μόνο για την εμφάνιση.
Ναι.
Τέλος πάντων, έστω και έτσι, ακόμα και αν χάρη συντομίας δεχτούμε αυτή την παπάντζα έτσι όπως είναι, χυμαδιό, ακόμα και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν επίπεδα. Εντάξει, υπάρχουν επίπεδα.
Θέλω να πιστεύω ότι χωράνε και άλλα κινητά πέρα των 17 αριών, έτσι. Δηλαδή.
Εγώ θέλω να πάνε όσοι δώσουν 150 και 230 και να βάλουν μέσα το κινητό τους και τα κλειδιά τους.
Μαζί.
Αυτό θέλω. Και μετά τέτοιο. Και να στέλνουν. Δεν ξέρω αν έχει social. Κάτσε να δω τώρα γιατί δεν ξέρω αν είναι. Με τα ονόματα αυτά δεν είναι πάντα αυτονόητο. Τα ιαπωνικά ονόματα. Ωραία, τον βρήκαμε. Λοιπόν, είναι ο. Αν έχει social και τα λοιπά, ο επικεφαλής του design studio της Issei Miyake. Η Miyake, μάλλον, για τον προσωπικά, συγγνώμη. Είναι ο Yoshiyuki Miyamae.
Miyamae.
Έτσι, να το ταγκάρετε όταν βάζετε τα κλειδιά. Αυτό. Να το κάνετε ένα reel. Τώρα πετάω εδώ μέσα αφού έχω βάλει το τηλέφωνο μου. Ή βάζω τα κλειδιά του στο μπάτο και έχω πάνω το τηλέφωνο.
Μπορώ να το χρησιμοποιούν και ξέρω, να βάζουν το κινητό και να παίζουν μετά να το κάνουν ελικοπτεράκι. Ξέρεις, να το κάνουν γύρω-γύρω να δεις αν θα πει το κινητό από τη θέση του.
Είναι ξέρεις, το βλέπεις αυτό και λες. Τέτοιο microfiber cloth της Apple, I treated you to Harshly.
Όχι, δέχομαι ότι εγώ είμαι στενό μυαλός και δεν ξέρω από αυτά. Σίγουρα θα υπάρχει κοινό και αγορά. Εντάξει, απλά εμένα δεν μ' αρέσει.
Λοιπόν, παρακάτω, γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, πώς λέγαμε άλλη φορά, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Που άρχισε να λειτουργούν τα emergency satellite features τέλος πάντων των iPhone. Τώρα μπαίνει στη λίστα το Μεξικό. Οπότε, αν χαθείτε στο Μεξικό.
Προφανώς μπαίνουν υποστήριξη. Κάθε φορά περνάω από κάποια περιοχή ο δορυφόρος, περιμένω από κάτω και ξέρεις, πατάνε το κουμπί, ρε παιδί μου. Και ενεργοποιείται.
Έτσι ακριβώς γίνεται. Είναι αυτό. Όπως και για να βγουν μακαρόνια, περιμένουν το σιτάρι να δουν πότε θα φυτρώσει και θα είναι τελείως μακρόστενο και κυλινδρικό. Είναι έτοιμο να το φτιάξουν.
Ανάλογα το μέγεθος του μακαρόνια, είναι παστίτσιο, μπορεί να περιμένει λίγο παραπάνω, να φουσκώσει λίγο παραπάνω.
Λοιπόν, έγινε γι' αυτό. Και τώρα δυστυχώς, όχι ότι θα πούμε πολλά, αλλά δυστυχώς θα κάνουμε μια στάση εκεί πέρα. Στο άλλο πεδίο μάχης της Apple με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, Πρώτον, βγάζει ένα report η Apple εκεί πέρα, δικό της, που λέει ότι ορίστε με την εφαρμογή του DMA, που υποτίθεται ότι θέλανε ένα περισσότερο ανταγωνισμό και να πέσουν οι τιμές για τους καταναλωτές κτλ. Στην ουσία δεν έχουν πέσει σχεδόν καθόλου οι τιμές. Το οποίο είναι μια τελείως αμερικάνικη προσέγγιση στην όλη φάση. Διότι το DMA είναι ό,τι τέλος πάντων με τα καλά του και τα κακά του είναι πολύ πιο πολυσύνθετο και ποτέ δεν ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι αν λειτουργεί στο DMA το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση τιμών. Το DMA είναι στη διαδικασία, ξεκινάει από σημείο κίνησης που λέει ότι αν κάποια άλλη εταιρεία μικρότερη θέλει να μπει σε ένα χώρο και να έχει ελπίδα να βρει πάτημα, θα πρέπει να μην πέφτει πάνω σε τοίχο. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά σημεία κίνησης. Για να πούμε ότι πετύχαμε να δημιουργηθεί ανταγωνισμός και τέτοια. Αυτό το σκεπτικό εδώ πέρα είναι πολύ αμερικάνικο, το οποίο πολλές φορές ταυτίζει στο δίκαιο περί ανταγωνισμού τη βλάβη, παύλα ζημία τέλος πάντων του καταναλωτή, ως τέλος πάντων την αύξηση τιμών ή την αδυναμία μείωσής τους, που είναι μόνο ένα κριτήριο μιας κατάστασης, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό το χώρο. Και απ' την άλλη βγάζει μια ανακοίνωση εκεί πέρα και κράζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκεί δεν ξέρω, εκεί μπορεί από σπόντα σε κανένα σημείο να έχει και δίκιο και σε κάποια άλλα να έχει άδικο. Γιατί προφανώς τώρα το παίζει και όπως τη συμφέρει, έτσι. Στην τελική μετερία έχουμε να κάνουμε. Βγαίνει και λέει ότι δεν είναι δουλειά αυτή, γιατί τώρα λέει, μας στέλνετε κάποια αιτήματα βάσει του DSA, όχι του DMA, είναι το Digital Markets Act και το Digital Services Act. Μας ζητάτε να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με κάποια πράγματα λόγω του DSA. Τι κάνουμε, ας πούμε, ώστε να φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη και τα λοιπά και ό,τι να είναι. Αλλά όταν σας λέμε ότι αυτά που μας ζητάτε να κάνουμε λόγω του DMA θα μειώσουν την ασφάλεια του χρήστη, στην ουσία τι τα θέλετε μονάζικα δικά σας. Έτσι τους λέει.
Καλά θα πάει.
Και καλά σου λέει ότι αυτά που περιμένεις να προσφέρω εγώ λόγω του DSA πηγαίνουν κόντρα σε κάποια από αυτά που περιμένεις να προσφέρω πάλι εγώ μέσω του DMA. Αυτή είναι η θέση της Apple.
Να.
Να πάρουμε θέση εμείς, αυτό είναι το κεράτο. Γιατί πάλι, όπως λέμε το τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά, είναι τόσο λειψή η πληροφορία, η ανυπαρξία συγκεκριμένων παραδειγμάτων είναι παραδειγματική, είναι ενοχλητική πάρα πολύ και δεν βγαίνει άκρη ως προς αυτό. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία γίνεται και ένας λόγος και για τον ερχομό του live translation στα AirPods στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σύμφωνα με τα λόγια της ίδιας της Apple, υποτίθεται ότι χρειάστηκε additional engineering ώστε η δυνατότητα αυτή να έρθει στην Ευρώπη με τρόπο που να είναι συμβατός με το DMA. Και λέει, κάτσε, τι additional engineering? Τι συνέβη δηλαδή εδώ πέρα? Γιατί πριν μας λέγατε ότι έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα του χρήστη, ξέρω εγώ, και το αν φεύγει κάτι προς τα έξω και τα λοιπά. Αν χρειαζόταν additional engineering για να το κάνετε αυτό σωστά για μια αγορά που είναι γνωστό ότι είναι πιο αυστηρή σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την αμερικανική, τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στην Αμερική σε αυτή τη λειτουργία όπως πρωτοκυκλοφόρησε? Που πάλι δεν έχουμε απάντηση, αλλά είναι δίκαιο το ερώτημα.
Έχει ξεκινήσει το live translation ή περιμένουμε το 26.2?
Σκάλωσα τώρα. Έχω μπερδευτεί με τις νομίζω είναι με το...
Με το 2 νομίζω και εγώ.
Ναι, νομίζω με το 2 που το περιμένουμε, ναι. Και αυτό που δεν ξέραμε, ότι περιμένουμε με το 26.2 είναι η αφαίρεση του αυτόματου συγχρονισμού των Wi-Fi hotspots μεταξύ iPhone και Apple Watch.
Ναι, το διάβασα γι' αυτό.
Τι σημαίνει ο ποιητής εδώ πέρα? Συνδέεται σε ένα Wi-Fi το iPhone. Και εφόσον είναι συνδυασμένο με, με κάποιο Apple Watch εκείνη την ώρα, τότε το iPhone επικοινωνεί με το Apple Watch. Δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε κάτι έξτρα και το Apple Watch πηγαίνει και συνδέεται στο ίδιο Wi-Fi.
Και γενικά και μετά υποτίθεται ότι μπορεί να ξανασυνδεθεί το Watch σε γνωστό Wi-Fi, δηλαδή κάτι που έχει ήδη συνδεθεί, και ακόμα και αν δεν έχει το τηλέφωνο μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, γιατί έχει μπει στη λίστα, ναι, με τα γνωστά, ναι, πλέον. Ναι. Το θέμα όμως είναι αυτή η πρώτη επικοινωνία, αυτή η πρώτη μοιρασιά. Αυτό λοιπόν που γινόταν αυτόματα, αυτό που συνδεόταν σε νέο Wi-Fi hotspot το iPhone και έλεγε στο Apple Watch, ψιτ, πάρε το κωδικό και μπες και εσύ, αυτό με το 262 θα κοπεί.
Ωραία.
Θα πρέπει να πας να μπεις, να το κάνεις μόνος με το Apple Watch. Μετά, άμα μπει στη λίστα με τα non-hotspots, πάλι θα είναι OK. Είπαμε, αυτή η επικοινωνία, αυτός ο αυτοματισμός στην επικοινωνία, στην πρώτη φορά, είναι που φεύγει. Και λέει ότι το κάνουν αυτό το πράγμα για να συμμορφωθούν με το Digital Markets Act. Το οποίο, επειδή η λογική πολλές φορές του Digital Markets Act είναι ότι αν κάνεις κάτι για να διευκολύνεις τα δικά σου προϊόντα, πρέπει να μπορείς να το προσφέρεις και σε αυτούς που φτιάχνουν ανταγωνιστικά προϊόντα, στην προκειμένη ανταγωνιστικά ρολόγια. Αυτό φαίνεται πιο πολύ σαν κίνηση του στυλ «Δεν γουστάρω να το διαθέσω στους άλλους». Για σωστό λόγο. Για στραβό λόγο. Άμα ρωτήσουμε την Apple θα πει ότι είναι θέμα ασφαλείας. Το εννοεί, δεν το εννοεί. Τέλος πάντων, όποιος και αν είναι ο λόγος. Καλός, κακός, λόγος χ. Δεν θέλει να το προσφέρει στους τρίτους. Και επειδή δεν μπορεί να το έχει μόνο για την πάρτη της λόγω DMA, το κόβει για την πάρτη της.
Δεν θα το έχει από κανένας. Να. Ωραία. Ξεκινάμε. Υπέροχη συνήθεια, νομίζω, έτσι, ενεργοποιείται κάτι περίεργο εδώ.
Δεν σ' άρεσε όμως αυτό το roller coaster. Δηλαδή, από τη μία, όταν είχαν πει για το live translation ότι εντάξει, δεν θα σκάσει στην Ευρώπη, λέμε, όχι πάλι, θα έχουμε τα καλά του mirroring που δεν θα το δούμε ποτέ, ξέρω εγώ. Περνάνε 2-3 μήνες, αλλά θα σκάσει τελικά στην Ευρώπη. Περνάνε 2-3 μέρες και είναι, α, αυτό θυμάστε που το είχατε. Τώρα δεν θα το είχατε.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όπως πάντα, χαμένοι είμαστε εμείς, όπως πάντα.
Χαμένοι, χαμένοι. Και τι άλλο έχουμε, ένα ψηλό για το 26.2, συγκεκριμένα στο TVOS. Φαίνεται, λέει, στις beta, ότι θα μπορεί πλέον κάποιος να δημιουργήσει λογαριασμό χωρίς να προαπαιτείται Apple account ή συσκευή της Apple με Apple account.
Στο Apple TV μιλάμε τη συσκευή, έτσι, όχι την εφαρμογή.
Το TVOS λέμε, TVOS.
Ναι, επειδή λέει ότι για το Apple TV profile, αυτό δεν εννοεί τα profile στο TV app, έτσι. Εννοεί το profile του γενικότερο του συστήματος.
Όχι, εννοεί Apple TV profile.
Ναι, έχεις profile στο Apple TV που είναι του συστήματος. Ο χρήστης, πώς βάζεις users στο
Apple. Ναι. Σου λέει ότι θα μπορείς να φτιάξεις Apple TV profile,
ναι,
στο TVOS, χωρίς όμως να απαιτείται ο συσχετισμός του με Apple device ή Apple account. Στην ουσία με Apple account, γιατί το Apple device το ζητάει για να πάρει το Apple account. Οπότε θα μπορεί, πώς να σου πω, θα μπορείς να φτιάξεις ένα προφίλ για κάποιο φιλοξενούμενο, για κάποιο περαστικό, για κάποιο δεν ξέρω τι είναι, χωρίς να έχει Apple account ο ίδιος. Χωρίς να έχει κάνει συσκευή της Apple, να έχει iPhone, ξέρω εγώ, ναι, που πριν δεν γινόταν αυτό.
Ναι, στην αρχή νόμιζα, επειδή έχουν μπλέξει και τα ονόματα τώρα, ότι εννοούν ότι θα μπορείς να μπαίνεις στο Apple TV την εφαρμογή, ξέρεις, να φτιάξεις προφίλ ενός χρήστη στο λογαριασμό σου, ο οποίος δεν έχει account, έτσι, ώστε να έχει ένα δικό του προφίλ και να βλέπει τις δικές σου σειρές και ταινίες. Αλλά αυτοί μάλλον εννοούν το γενικότερο πράγμα, το hardware ουσιαστικά, ως Apple TV. Αυτό φταίει τα ονόματα τώρα, για να καταλάβεις το μπλέξιμο.
Ναι, γίνεται αυτό μέσα στα settings της συσκευής, έτσι.
Ναι,
ωραία. Αλλά τώρα μιλάμε για Apple TV profile και αυτό θα καθορίζει, μπορείς να διαλέξεις και εκεί το τι age ratings τέλος πάντων επιτρέπονται και θα καθορίζει και το τι θα δείχνει όταν θα ανοίξει την εφαρμογή TV app πλέον.
Okay.
Αυτό.
Άρα θα μπορεί κάποιος στο Apple TV την εφαρμογή να έχει ένα προφίλ που δεν είναι συσχετισμένο με account.
Ναι.
Και αυτό το προφίλ εννοείται ότι υπάρχει συνδρομή και τα λοιπά, να μπορεί να δει σειρές δικές
ναι,
του και τα
ναι.
λοιπά.
Πώς είναι τώρα που στο Netflix app πηγαίνεις και κάνεις ένα νέο προφίλ?
Μπράβο,
Εδώ,
ναι,
από ό,τι
αυτό.
φαίνεται, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει με επόμενες beta, από ό,τι φαίνεται, αυτό γίνεται μέσα από την εφαρμογή settings του συστήματος. Όχι από την εφαρμογή TV app. Αλλά στην ουσία λέμε για το ανάλογο του πράγματος.
Για μένα πρέπει να το φέρουν παντού αυτό το πράγμα, να μπορείς όπου είσαι να μπορείς να φτιάξεις ένα προφίλ τέτοιο. Υπάρχει μια ευελιξία τέλος πάντων στα προφίλ. Από τη στιγμή που υπάρχει η συνδρομή και είναι, ξέρω, family shared ή whatever, γιατί να κάθε χρήση να έχει το δικό του account? Αυτό είναι βλακία περιορισμός.
Άμα έχει family sharing, τότε για να λειτουργήσει το family sharing, έτσι κι αλλιώς έχει ο καθένας από
όχι,
account.
όχι family sharing, ενώ να έχεις μια συνδρομή σου, η οποία έχει θέση, έχει προφίλ, μπορεί να βάλεις προφίλ μέσα στη συνδρομή σου. Γιατί αυτά τα προφίλ πρέπει να συνδέονται οπωσδήποτε με account. Αυτό που κάναν τώρα, πρέπει να το έχουν κάνει καιρό τώρα.
Θα δούμε τώρα πώς λειτουργεί αυτό. Αυτό προέκυψε στην πρώτη beta του 26.2.
Ναι, να μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρεις, δεν το πάνε και στα υπόλοιπα OS's.
Λέει κιόλας ότι μπορείς να διαλέξεις ακριβώς το rating που θέλεις και έτσι μπορείς να το περιορίσεις να είναι το... Γιατί ακουγόταν παλιότερα ότι θα εμφανιζόταν ένα φίλτρο στο TV app που θα έδειχνε μόνο παιδικό περιεχόμενο, ας πούμε. Και αν θυμάμαι καλά, δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτό το φίλτρο. Αλλά τώρα έτσι θα φιλτράρονται όλα. Και οπότε αν πεις, ξέρω εγώ, σε αυτό το προφίλ που έφτιαξα, κοίταξε να δεις ότι είναι... μόνο για περιεχόμενο τάδε, για παιδιά, τότε θα σου δείχνει μέσα στην εφαρμογή μετά μόνο αυτό.
Άρα θα τα κάνει με τα sync τα προφίλ και στις υπόλοιπες πλατφόρμες ή όχι, επειδή είναι guest και καλά?
Δεν ξέρω, τι να σου πω.
Δεν ξέρω.
Δεν γνωρίζω, θα φανεί. Πρώτη beta είναι στην τελική.
Θεωρητικά μπορώ να το δοκιμάσω ή όχι, δεν θυμάμαι. Παίρνει. Νομίζω δεν παίρνει πια.
Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε με 2-3 πραγματάκια που είναι λίγο έτσι πιο ταπεινικά. Θα βάλω το πιο δύσκολο πρώτο. Πιο δύσκολο στην εξήγηση, δηλαδή. Γιατί θυμάμαι ότι κάπου είχαμε την απορία όταν βλέπαμε και τη λίστα, τέλος πάντων, με το τι νέο υπάρχει, αφού ανακοινώθηκαν τέλος πάντων τα 26άρια. Κάπου είχε γίνει, που λέγαμε, για τα rapid security responses. Και ότι θα έχει κάποια αλλαγή εκεί πέρα, ναι, αλλά τι εννοούνε, και έλεγε και εσύ ότι μία φορά έχουν κάνει μόνο τα 2-3 χρόνια που υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα έπεσα πάνω σε μια πιο καλή εξήγηση. Λοιπόν, για όποιον δεν θυμάται, τα Rapid Security Responses σε macOS ήταν ένα σύστημα με το οποίο μπορούσε να κλείσει τρύπα άμεσα η Apple, χωρίς να πάει και να το δέσει με κάποιο ολικό system update για όλο το OS, και μπορούσε να γίνει και εγκατάσταση χωρίς καν να γίνει reboot.
Άρα θεωρητικά δεν θα καταλάβαινε ποτέ ο χρήστης κάτι, δεν καταλάβαινε ποτέ ο χρήστης ότι μπήκε αυτό το πράγμα, έτσι?
Ναι, δεν θυμάμαι πως αυτόματα το έκανε, αν ήθελε να πας να το δεις τα updates, γιατί ήταν μέρος του software update του μηχανισμού.
Δεν ξέρω αν αυτό που λες, αν δεν χρειάζεται reboot. Εκτός αν, ξέρεις, κλειδώνει κάποια πράγματα μέχρι να γίνει και εκείνη τη στιγμή που να σου πει, ξέρω εγώ, σώστε τη δουλειά σου.
Όχι, όχι, γιατί το ένα που είχε γίνει το είχα κάνει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται reboot.
Ναι, αλλά το έχεις κάνει, το πάτησες εσύ, ενώ δεν είναι τελείως αυτόματο.
Ναι, περίμενε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πριν.
Το παλιό.
Τώρα
ναι.
Πάνε τα rapid security responses. Παίρνει στη θέση του και κανένα άλλο μηχανισμό που στην ουσία θέλει να πετύχει το ίδιο πράγμα. Και τον έχουν βαφτίσει background security improvements. Αυτό είναι αυτόματα στο on. Και υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις και σε iOS και σε iPadOS πλέον. Άρα δεν είναι ένα πράγμα που είναι μόνο. Άρα, χωρίς να κάνετε τίποτα, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί. Αν εσείς δεν θέλετε, τότε πρέπει να πάτε χειροκίνητα και να του πείτε όχι, δεν θέλω. Εντάξει. Σε αντίθεση με τα rapid security responses, αυτά όταν γίνονται δεν θα ξεγίνονται. Ενώ με rapid security response χρειάστηκε να ξεγίνει κιόλας ένα, γιατί είχε βγει προβληματικό ο πακέτο. Είναι κάπως έτσι. Και άμα το αφήσετε έτσι ενεργοποιημένο, δεν θα σας ειδοποιεί καν το σύστημα ότι έχει βγει τέτοιο πράγμα, να το πούμε BSI, που είναι τα αρχικά, ούτε για την εγκατάστασή του.
Άρα δεν θα ξέρεις ποτέ ότι δεν σου πετάει ότι ξέρω μήνυμα εγκαταστάθηκε, ολοκληρώθηκε.
Τίποτα καθόλου.
Να ξέρεις ότι...
Θα είναι κάτι απλά που θα γίνεται.
Πουθενά.
Λέει ότι, κοίτα, άμα θες να πας να τσεκάρεις, θα πρέπει να κόψεις κίνηση στη λίστα με τα software installation στο system information. Που δεν θα το κάνει τώρα κανένας.
Να, εντάξει. Εγώ θα το κάνω.
Εντάξει. αυτό. Το θέμα είναι βέβαια να λειτουργούν όπως πρέπει και να μην προκύψει πρόβλημα όπως εκείνο το RSR, ας πούμε, του 23. Αυτό.
Ναι, σε θεωρητική φάση, στο θεωρητικό επίπεδο, είναι καλή φάση όλο αυτό το σύστημα. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά και τα λοιπά, γιατί νομίζω θα μπορεί απλά να κλείνει τρύπες μπαμπαμ. Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένει, δεν θα χρειάζεται οτιδήποτε.
Εντάξει, δεν ξέρω,
δηλαδή αυτό που ακούμε,
δεν ξέρω γιατί επίπεδο τρύπας προορίζονται αυτά.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν θα μπορεί να κλείνει όλα χωρίς reboot, ξέρω, και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις, μικρά, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν να βλέπουμε, ξέρεις, security update, 400 ευπάθειες διορθώθηκαν. Ξέρεις, κάτι να είναι 200, ξέρω.
Θα δούμε. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία και θα τα κάνει όλα αυτά.
Μην κάνει, ξέρεις, αυτό που έκανε το καλοκαίρι που είπες. Υπάρχει κάτι ελαττωματικό και σου διαλύσει όλο το σύστημα και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Όχι τίποτα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κοιτάξει να τα καλύπτει όλα αυτά που είπες. Ότι θα έχει μια βαθμίδα που θα πει ότι αν είναι από τέτοια επικινδυνότητα και πάνω, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα και τα υπόλοιπα. Γιατί έτσι κι αλλιώς. Πάλι δεν ξέρω ποιος το έχει ακούσει, ποιος το θυμάται, δεν το θυμάται, πότε το συζητήσαμε τελευταία φορά. Όταν εντοπίζεται μια ευπάθεια, δεν είναι αυτονόητο ότι έχει προλάβει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Μερικές φορές έχει γίνει, άλλες φορές δεν έχει γίνει. Κάποιες ευπάθειες εντοπίζονται είτε στο πλαίσιο ενός bounty program είτε εκτός, από ερευνητές που κάνουν αυτή τη δουλειά και τις δηλώνουν τις ευπάθειες στην εταιρεία. Οπότε μπορεί να μιλάμε για μια ευπάθεια που την ξέρουν αυτοί μεταξύ τους, ας πούμε, και είτε να μην την ξέρει κανένας άλλος εκτός, είτε να μην μπορεί να διαπιστωθεί αν την ξέρει κανένας άλλος εκτός. Και συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις να βγει κάποιο patch με security updates και να μάθεις από το security update για πρώτη φορά ότι υπήρξε η τάδε ευπάθεια που εμείς τώρα κλείσαμε.
Ναι, αυτό είναι λογικό βέβαια, έτσι, γιατί άμα τα λέγανε από πριν, τότε θα είναι που θα πέφταν όλοι να εκμεταλλευτούν.
Ναι, ξέρω, φυσικά. Αλλά πιστεύω ότι αν έχεις ένα σύστημα σαν το BSI, προτεραιότητα θα έχουν περιπτώσεις, ξέρεις, που ξέρω εγώ, είναι εκεί έξω και όντως μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες σου.
Ναι. Εντάξει, είναι... Αν μη τ' άλλο, είναι ενδιαφέρον σαν πρόταση, έτσι, δηλαδή να δούμε πώς θα πάει. Αν θα το εκμεταλλευτεί, δηλαδή μην πάει και αυτό άκλα αυτό που στο προηγούμενο, ας πούμε.
Ναι. Επόμενο θεματάκι. Για ένα κλασικό debate με το πώς έχει νόημα να φερόμαστε στην μπαταρία μας. Το αν κάνει ζημιά το fast charging ή όχι. Σε τι επίπεδα έχει νόημα να κρατάμε συνήθως την μπαταρία κτλ. Μια ψυχή εκεί πέρα χρησιμοποίησε μια εξάδα από iPhone 12 και φρόντισε να τα πηγαίνει μέχρι το 5% και να τα γεμίζει ξανά και ξανά μέχρι το 100%. Τα τρία ήταν με fast charging και τα άλλα τρία με ό,τι πιο αργό υπάρχει στο σπάτσο. Και είχε και άλλο ένα set από τηλέφωνα, από iPhone, όπου έκανε το ίδιο πράγμα, αλλά αντί να τα αφήνει να πέσουν πρώτα στο 5 και να τα γεμίζει στο 100, τα άφηνε να πέφτουν στο 30 και τα γέμιζε μέχρι τα 80.
Η κλασική συμβουλή αυτή.
Και σου λέει ότι το έκανε αυτό για 500 κύκλους φόρτισης.
Too much free time.
Καλά, αυτοματοποιημένο είναι αυτό, δεν κάθεται να τους κάνει αέρα από πάνω. προφανώς όταν ξεκίνησε, μέτρησε τη χωρητικότητα των μπαταριών για να δει πώς είναι έτσι όταν είναι φρίσκες. Εντάξει. Και όταν τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, ξαναμέτρησε για να δει τι έπαιξε. Και λέει ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά στην ταλαιπωρία της μπαταρίας με το fast charging. Αλλά είναι πολύ μικρή. Και επίσης, αν κρατάτε τη στάθμη γενικά μεταξύ 30 και 80, υπάρχει ένα πολύ μικρό όφελος.
Εντάξει, άρα καλά έχω φτάσει στο συμπέρασμα που έχω φτάσει τον τελευταίο καιρό. Φόρτιζε το ποτέ να είναι και χαίρεστηκες.
Καλά, εγώ αυτά στα λέω χρόνια και εσύ κάθεσαι εκεί πέρα και αγχώνεσαι. Είναι, βάλτε το εκεί πέρα. Εκεί που δεν ήμουν εγώ το φοβόμουν περισσότερο, όχι τόσο για τη στάθμη, ήταν για το fast charging.
Για τη θερμότητα που εκεί.
Ναι, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι μεν το fast charging επιβαρύνει λίγο παραπάνω, ναι μεν το 30 με 80 προστατεύει λίγο παραπάνω, αλλά το λίγο παραπάνω δεν το κάνεις. Δηλαδή, ξέρεις,
δεν αξίζει την ταλαιπωρία που τραβάς.
Στα χρόνια χρήσης, πραγματικής χρήσης, απλά δεν καταλήγει να έχει κάποια συγκλονιστική διαφορά. Ναι. Δηλαδή.
Οπότε φορτίζεται όπως θέλετε και τελείως υπόθεση. Και όταν είναι να χαλάσει η μπαταρία, ή θα αλλάξετε τηλέφωνο, ή θα αλλάξετε μπαταρία.
Φορτίεστε ανέμελα.
Γι' αυτό και εγώ για τη φόρτιση που φοβάσαι για τη θερμότητα και το fast charging έχω πάρει με κρύο boost.
Τι έχει πάρει?
Να φυσάει από πίσω. Με κρύο boost. Cryo boost. Αν είμαι μυστηράκι το ζώο, φορτιστή επάνω.
Γιατί είμαστε σε αυτό το timeline που θα είναι ένα μυστηράκι και θα πούμε cryo boost. Ξέρεις, αυτό, ναι.
Και κάνει δουλίτσα μας η βλακιά.
Ναι.
Εντάξει.
Είναι τέτοιο. Δηλαδή, πώς να σου πω, πώς να πούμε ένα μικρό ψυγιάκι. Να είναι δραματικό. Να πούμε, παγόβουνο γραφείου.
Εσωτερικής χρήσης.
Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο εδώ χάμου. Για την κατάσταση συγκεκριμένα, κατά τέλος πάντων, είναι ένα άρθρο που λέει ότι ξεκινάει ένα καινούριο format war για το μηντιακό το κομμάτι στα VR headsets, με την Apple από τη μία, με το Vision Pro, και με την Google από την άλλη, με το Android XR, που αυτή τη στιγμή μόνο εκπρόσωπό του έχει το Samsung Galaxy XR. Α, για να μην ξεχάσω ένα αστιάκι που μοιράστηκα με τον Λεωνίδα, είχε να κάνει με ένα benchmark με το συγκλονιστικέζικο chipset που έχει δώσει Qualcomm για το Samsung Galaxy XR, το οποίο σε multicore είναι 7 φορές πιο αργό σε σχέση με τον M5 του Vision Pro. Οπότε βλέπεις μετά με άλλο μάτι το ότι η Samsung είχε τη φάινη ιδέα να πάει να βάλει οθόνες με λίγο υψηλότερη ανάλυση. Μπράβο.
Θα σε ρωτώ.
Καλά, ούτως ή άλλως, γι' αυτό και το ταβάνι στα χέρια εκεί είναι 90, ενώ στο Vision Pro είναι 120. Το ένα φέρνει το άλλο, δεν είναι περίπου.
Καλά, 120 έγινε τώρα, έτσι, με το M5.
Ναι, με αυτά συγκρίνουμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς. Μα τώρα βγήκε με το M5 και 15 μέρες πριν ήταν που φύτρωσε το άλλο. Αυτά θα συγκρίνουμε τώρα. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι ο M2 δεν θα είναι και πάλι γρηγορότερος σε σχέση με αυτό εδώ πέρα της Qualcomm? Όταν η απόσταση με τον M5 είναι 7 φορές.
Ναι, η λογική λέει ότι δεν είναι, γιατί το βγάλανε τώρα οι άλλοι, οπότε το ξέραν τον M2. Δηλαδή θα προσπαθούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Αλλά η παραλογική λέει ότι μάλλον θα είναι γρηγορότερο το M2.
Έχει ένα ωραίο πινακάκι εδώ πέρα στο Flat Panels HD, που λέει, έχει μια λίστα με τις διάφορες υπηρεσίες streaming. Εντάξει, κάποιες έτσι έχουμε στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, okay. Και σου λέει σε κάθε μία από τις πλατφόρμες που έχουμε για VR, που είναι το Horizon OS, που είναι στα Quest της Meta. Είναι το Vision OS, που είναι στα Vision της Apple, και το Android XR, που είναι για την ώρα στο Galaxy XR της Samsung. Και έχει, παιδί μου, και λέει Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, HBO Max, Prime Video, Paramount+, Pico και Vimeo. Θέλω να θυμίσω ότι ένα από τα default παράπονα και ζητήματα υποτίθεται στη βιβλιοθήκη εφαρμογών του Vision Pro είναι ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανονική εφαρμογή για YouTube, κανονική εφαρμογή για Netflix. κτλ. Αλλά άμα τα βάλετε εδώ και δείτε τη λίστα, στο MetaQuest.
Το MetaQuest δεν υπάρχει καμία πλήν του YouTube.
Όλα είναι μέσω του web browser, όλα, με εξαίρεση την περίπτωση του YouTube που έχει εφαρμογή YouTube VR.
Είπες εφαρμογή της υπηρεσίας που...
Ναι. Λοιπόν.
Όπως βλέπεις, προσέχω...
Ναι, το φαντάζομαι. Το ξέρω. Λοιπόν, στο Android XR, με εξαίρεση τη μαμίσια την εφαρμογή του YouTube, που εκεί έκανε τον κόπο το YouTube, γιατί είναι η εταιρεία της Google και το Android XR είναι της Google, όλα τα υπόλοιπα είτε τρέχουν μέσω browser, είτε φορτώνοντας το mobile app. Το οποίο mobile app προφανώς και δεν είναι στημένο. Τέτοιο είναι σαν να λέμε ότι το κάνουμε αυτό στο Vision OS φορτώνοντας την εφαρμογή του iPad.
Το, ναι.
Ωραία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο Horizon OS υπάρχει μία εφαρμογή native για τέτοιου είδους υπηρεσίες που είναι για το YouTube. Στο Android XR υπάρχει μία εφαρμογή native σε αυτές τις υπηρεσίες που είναι το YouTube. Και έχουμε και το Vision Pro που έχει native εφαρμογή για Disney Plus, Apple TV, φαντάζεσαι.
Φαντάζεσαι. Του iPhone, ούτε καν του iPad.
Αν και το Disney Plus έχει τάξει ότι κάτι θα κάνει με το Android XR, οκ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι native το Disney Plus, το Apple TV, το HBO Max, το Paramount Plus και το Vimeo. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός έχει μία εφαρμογή native, η Apple έχει πέντε. Λείπουνε πράγματα. Το Prime Video, ας πούμε, στην ουσία δεν έχει εφαρμογή, τρέχει την εφαρμογή του iPad. Το Peacock το ίδιο. Και YouTube και Netflix, που αρνούνται να μπουν στον κόπο, είναι μέσω browser.
Καλά, το YouTube κάποια στιγμή μετά από καμιά δεκαετία χρόνια θα μπει, έτσι. Συνήθιση γρήγορη αντίδραση.
Και μην νομίζετε ότι αυτά επηρεάζουν μόνο το, τέλος πάντων, μέσω... Δηλαδή, τι διαδρομή κάνουμε για να τρέξουμε κάτι, επηρεάζουν και το ποιες αναλύσεις είναι διαθέσιμες, αν υποστηρίζεται HDR ή όχι, και τέτοια πραγματάκια. Και επίσης, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οτιδήποτε υπάρχει σε ταινία 3D της Disney, δεν υφίσταται εκτός Vision Pro. Δηλαδή,
μέσω του browser, δηλαδή. Δεν πέσει. Πόσο δύσκολο είναι, παιδί, για τις υπηρεσίες, γιατί δεν είναι μικρά ονόματα, καμία τους, έτσι, να φτιάξουν native apps για όλα αυτά τα συστήματα, έτσι, δηλαδή είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση? Γιατί το λέω από την άποψη ότι, ρε παιδί, σαν υπηρεσία θες να είσαι παντού, ρε παιδί μου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι μέσω native εφαρμογών. Εντάξει, πες η Netflix έχει, ξέρω εγώ, κρατάει μούτρα, ξέρω, στην Apple ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το YouTube, ξέρω εγώ, επειδή είναι Android και Google, κρατάει και αυτό λίγο τουπέ. Όλες οι υπόλοιπες όμως που δεν κάνουν native εφαρμογές, δεν καταλαβαίνω το λόγο ότι τι δεν θα δώσουμε λεφτά για να φτιάξουμε ένα κανονικό.
Είναι μικρή, απλά είναι μικρή αγορά, ξέρω, λέει ότι για τόσο τέτοια, για αυτόν τον κόσμο δεν κάνει τον κόπο.
Μιλάω για τις τρεις συσκευές, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το Vision OS, έτσι, μιλάω και για τις τρεις. Πλέον οι άλλες είναι και, νομίζω, και φθηνότερες σαν συσκευές, οπότε θεωρητικά...
Κοίτα, μπορεί να πει κάποιος ότι τουλάχιστον τα Quest είναι κάμποσα εκεί έξω. Αλλά αυτά τα κάμποσα για το χώρο του VR δεν σημαίνει το ίδιο κάμποσα για το χώρο του video streaming. Είναι άλλα μεγέθη. Επίσης, τα Quest που υπάρχουν εκεί έξω, από άποψη ποιότητας εικόνας, δηλαδή αυτό που μπορούν να προσφέρουν, είναι σάπια.
Μα δεν ξέρω, δεν έχω δει.
Είναι σάπια. Είναι σάπια. Δηλαδή είναι απλά σάπια. Και ό,τι παίζει από browser εκεί πέρα, παίζει 720p. Παίζει σαπίλα. Δηλαδή, οκ. Ενώ τουλάχιστον στο Galaxy XR και στο Vision Pro, άμα θες να έχεις εικόνα της προκοπής, είναι εφικτό. Δεν γίνεται. Αλλά εκεί, ακόμα περισσότερο εκεί, η πίτα είναι μείον. Δηλαδή, πόσοι έχουν Vision Pro και το Galaxy XR δεν είναι 15 μέρες, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει και πωλήσεις. Ναι, πόσοι είναι, ας πούμε.
θεωρώ ότι θα μπορούσαν να τη δουν σαν ξέρεις, αναπτυσσόμενη αγορά, ρε παιδί μου. Ότι εντάξει, ακόμα είναι νωρίς και τα λοιπά. Δεν σου πω αύριο να βγάλουν όλοι οι εφαρμογές αυτά, αλλά ξέρω, έχουν την ότι αρνούνται κιόλας. Ότι δεν. Δηλαδή και αυτές που έχει το Vision OS, έχω την εντύπωση ότι τις έχει γιατί η PSA Apple ξέρω, είναι. Εντάξει, Disney έχουν και συνεργασία γενικότερη. Είναι λίγο και ξέρεις, το mentality της Apple εκεί. Δηλαδή σπρώχνει λίγο τη φάση. Και. Δηλαδή, από τη μία μου λες μικρή αγορά, από την άλλη βλέπεις τώρα οι κάμπος υπηρεσίες, 5, 4 που βγάλει το Apple TV, έτσι, έχουν native εφαρμογή για Vision OS που είναι ακόμα πιο μικρή αγορά, έτσι, ακόμα πιο λόγω του κόστους.
Που έχει τώρα και ξέρεις το Paramount Plus, που λες πόσα λεφτά, πόσο κόσμο έχει το Paramount Plus που ναι. Σχεδόν δεν υπάρχει.
Και μιλάμε για μια συσκευή η οποία είναι και πανάκριβη και δεν κυκλοφορεί παντού, έτσι, είναι σε συγκεκριμένες χώρες. Και από την άλλη σου λέει, α, το MetaQuest που είπες και εσύ ότι είναι πιο διαδεδομένο. Ή, εντάξει, το Samsung τώρα θα περπατήσει, okay, εντάξει, είναι, νομίζω είναι πολύ πιο φθηνό και αυτό από το Vision Pro.
Είναι τα μισά λεφτά, άρα ξέρεις, πέφτεις στην κατηγορία, είναι τα μισά λεφτά και είναι πολύ καλύτερο, το ξέρεις, αν το κλείσε.
Ναι, εντάξει, okay, αλλά έχει τη δυνατότητα να κινηθεί λίγο στην αλλαγή, δηλαδή άμα το σπρώξουν και πάντα και τα λοιπά, θα κάποιος μπορεί να το σκεφτεί, ξέρω εγώ. Και βλέπεις ότι προτιμούν τις Apple που είναι τελείως μικρή αγορά έτσι και τα λοιπά και δεν και αγνούν τις υπόλοιπες. Εντάξει, ξέρω, μου φαίνεται λίγο κουλό, ρε παιδί μου. Εντάξει.
Και να έχουν και σχέσεις σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ακόμα και η Google συνεργάζεται με τα στούντιο που είναι πίσω από τις περισσότερες υπηρεσίες γιατί είναι και μεταπολιτής των ταινιών τους. Το ίδιο και η Apple. Η Meta δεν έχει τέτοια σχέση με τα στούντιο. Π.χ.
Να, έτσι. Εντάξει.
Okay. Η Apple μπορεί να πει, δηλαδή τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά μπορεί να έχει κάνει καμιά business για κινηματογραφική διανομή ταινίας της με την Paramount. Δεν θυμάμαι.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι η Apple έτσι και διότι προχωράει λίγο το XR και αυτά θα βγάλει. Τι, το Apple TV είναι.
Και είναι και το άλλο το θεματάκι, ότι στην ουσία η Apple είναι στο χώρο τουλάχιστον του immersive video που εκεί πέρα είναι... Σταγόνα στον ωκεανό, έτσι, το υλικό που υπάρχει εκεί έξω. Και αυτές οι υπηρεσίες streaming δεν έχουν σχεδόν τίποτα. Μόνο η Disney έχει κάνει ένα-δύο πειράματα, ας πούμε. Που εκεί δεν ήταν immersive video, ήταν AR games στην ουσία. Κάτι που έκανε με Marvel, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Είναι για το επαγγελματικό κομμάτι στο immersive video αυτό που για δεκαετίες είναι η Sony. Στο, ας το πούμε, παραδοσιακό βίντεο. Που φροντίζει να πηγαίνει και να προσφέρει σε όσα περισσότερα στάδια της παραγωγής μπορεί. Άρα το κυνηγάει αλλιώς. Γι' αυτό υπάρχει ειδικός φακός για Canon. Για να τραβήξει spatial video. Γι' αυτό υπάρχει συνεργασία με την Blackmagic Design. Γι' αυτό έχει φτιάξει νέο format ήχου για την περίσταση. Γι' αυτό έχει φτιάξει νέο format video για την περίσταση. Ασχολείται δηλαδή με όλη την αλυσίδα του πράγματος και σου λέει ότι θα σου φτιάξω όλα τα εργαλεία και εσύ βρες τρόπο δικό σου θέμα μετά το περιεχόμενο. Και αυτό δημιουργεί σχέσεις με το... Και ποτέ δεν ξέρεις που βγάζουν αυτές τις σχέσεις.
Πάντως, έχω θέμψει ότι και οι τρεις συσκευές με ARM δεν είναι.
Βέβαια. Ναι, και τρεις είναι με ARM. Δεν έχει καμία τύχη. 86 μέσα.
Οπότε θεωρητικά το port που έλεγα πριν δεν είναι τελείως άκυρα δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, θα έχει κάποια δουλειά κτλ. Αλλά σαν διαδικασία πιστεύω θα είναι πιο απλή.
Παιδί μου, όσο δύσκολο είναι να πεις ότι βγάζω μια εφαρμογή και σε Android και σε. Από άποψη καθαρά τεχνικής. Γιατί. Προφανώς ναι, έχεις έξτρα προκλήσεις όταν πρέπει να κάνεις κάτι να δουλεύει σε AR και VR. Υπάρχουν έξτρα. Είναι OK. Απλά.
Πρέπει να δεις και την ίδια τη συσκευή. Έτσι, τι προσφέρει, τι έξτρα features έχει, ξέρω εγώ, ιδιαιτερότητες και τέτοια. Ναι. Okay, αλλά σαν πρόγραμμα, ο πυρήνας είναι ίδιος. Έτσι, είναι όλα ARM. Έτσι, το. Γι' αυτό λέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν. Ειδικά με τα MetaQuest που είναι και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, ας το πούμε έτσι, δεν έχουν σκάσει εφαρμογές. Δεν πιέζει και η Meta.
Τι να πιέζει, είναι πολύ απασχολημένη να χάνει δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια απασχολημένη.
Ναι, θα το ρίξω και λίγο στη Meta, ότι ίσως δεν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να προσελκύσει σε τέτοιου είδους μεταφορές και με ports κτλ.
Δεν ξέρω αν τα άκουσες για τη Meta.
Τι.
Αλλά υπολογίζεται, λέει, ότι έως και το 10% των ετήσιων διαφημιστικών της εισόδων προέρχεται από διαφημιστική απάτη. Από διαφημίσεις που καταλαβαίνει και η ίδια η Meta ότι είναι απάτη. Αλλά δεν τις κατεβάζει. Στο σύστημά της κάνει strike, ότι ξέρεις αυτό είναι απάτη. Και ο διαφημιζόμενος που συνδέεται με απάτη, την επόμενη φορά πρέπει να πληρώσει ακόμη ακριβότερα τη διαφημιστική του καταχώρηση. Οπότε αφήνει λογαριασμούς να μαζέψουν και 500 strikes. 500! Λεωνίδα! 500 παραβάσεις. Και έτσι ανεβάζει τις τιμές και οι άλλοι τα δίνουν.
Προφανώς έχουν. Τους συμφέρει.
Ναι. Και λέει ότι την περασμένη χρονιά, ας πούμε, παίζει να έβγαλε 16 δις από τέτοιου είδους διαφημίσεις. Και εσωτερικά υπήρχε ένας φόβος να πάνε πολύ κόντρα σε αυτό, γιατί χρειάζονται χρήματα για τη χρηματοδότηση του AI. Και δεν ήξερα. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε αυτό. Δηλαδή, όλες οι γωνίες του κόσμου δεν με φτάνανε. Δηλαδή, πόσο έχετε βάλει κάποιο στοίχημα για το να σας μισήσουμε ακόμη περισσότερο, ας πούμε.
Πόσο είπες είναι το ποσοστό, 10%.
Ναι. Λέει, μπορεί για 10%, ναι. Που τελευταία χρονιά αυτό σήμαινε γύρω στα 16 δις. Και είναι και χεσμένη, γιατί σου λέει ότι έτσι και πάμε και το δηλώσουμε εμείς αυτό το πράγμα. Θα υποτίθεται ότι αυτά τα έσοδα είναι από παράνομη δραστηριότητα. Και μπορεί να μας πούνε να τα γυρίσουμε κιόλας. Και να είναι, ούψ!
Ωραία. Να αφήσουμε τις εταιρείες αυτές να ετέχουν τα παιδιά μας και να προστατεύουν το απόρριτό μας και όλα μας. Είναι ασφαλής.
Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Δεν υπάρχει. Αυτή δεν είναι μόνη εταιρεία, προφανώς. Αλλά παίζει σε ειδικό level η Meta. Παίζει σε ειδικό level. Είναι φοβερό. Δηλαδή τους πιάνουν και τους πιάνουν και τους ξαναπιάνουν και τους ξαναματαπιάνουν να κάνουν ideas. Και έχουν το θράσος, μια στο τόσο, να βγαίνουν και να μιλάνε για. Εμείς εδώ έχουμε κάποιες αρχές και έχουμε ένα όραμα και το όραμα αλλάζει κάθε 18 μήνες. Πιστεύουν απόλυτα σε αυτό το όραμα. Απλά τυχαίνει να μην είναι για πολύ ποτέ.
Να αλλάζει κάθε 1,5 έτος.
Να θυμίσουμε ότι, ότι η Meta με το ονομάστηκε από Facebook σε Meta επειδή ήταν τόσο σίγουρη για το Metaverse. Και είχαμε αναλυτές να λένε ότι τόσο θα εκτοξευθεί το Metaverse που μέχρι το 2026 θα δημιουργούσε μόνο του τζίρο του ύψους του ενός τρισεκατομμύριου δολαρίων.
Α, τις διαφημίσεις που θα βάλω. Και πόσα strikes έχει καφέ μία.
Τι άρα. Ναι, αυτά. Αυτά καλά μας, παιδιά.
Πήγαινε εσύ να πήξεις κι άλλο.
Πάω να πήξω κι άλλο.
Και εγώ να διαλυθώ.
Παιδιά, τώρα είναι η ώρα 10 και 10 το βράδυ. Και τέτοια είναι η φάση. Και είναι και αναπόφευκτη βασικά η φάση. Δεν μπορώ να αναβάλω κάτι. Γιατί με κυνηγάνε κάτι deadlines. Που σημαίνει ότι μετά από πολύ καιρό, τέτοια ώρα, θα φτιάξω καφέ.
Εντάξει. Εγώ δεν θα φτιάξω καφέ. Πας και κοιμηθώ. Γιατί εγώ 10 και 4 σταματάω να δουλεύω από το πρωί. Έχοντας περάσει ήδη δύο διαφορετικές δουλειές. Έτσι είμαι στην ημέρα.
Τέλεια. Ναι, αλλά εσύ μου έλεγες παρτάρω.
Παρτάρεις, παρτάρω, ναι, βέβαια παρτάρω. Διασκεδάζουμε όλη μέρα, όλη νύχτα. Εντάξει, δεν το λέω για να μην νιώθει άσχημα ο κόσμος ότι διασκεδάζουμε σε καθημερινή σχεδόν βάση. Εντάξει, να μην ζηλεύει ο κόσμος, τώρα ντροπή είναι.
Αυτά αγαπητοί, και τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα πάλι. Καλά να περνάτε. Και όποιος προλάβει, σε η μηγιά και είδε.